Huomenta vaan kaikille. Kello taitaa olla 15 yli, niin päästään aloittelemaan tämän päivästä luentoa. Ja tänään meillä on tarkoitus vastata teidän kysymyksiin Päivin kanssa. Onko Päivi siellä linjoilla?
Kyllä vaan, täällä ollaan. Huomenta kaikille.
Ja tässä loppuluennolla niin puhutaan sitten vielä siitä lopputyöstä. Siitä on tullut jo jonkun verran kysymys eri ihmisiltä. Ja sitten on hyvä antaa vielä vähän sitten semmoista lisää infoa, että ei tarvitse sitten jokaisen erikseen kysyä sitten niitä asioita. Ja me ollaan tänään vähän niin kuin keskustele liikkeelle Päivin kanssa, että otetaan aina provedoi noita dioja. Ja jos teistä tuntuu, että sitä vastausta ette saanut tai tulee joku lisäkysymys mieleen aina tuossa jonkun dian kohdalla, kun puhutaan tietystä asiasta, niin chatin kautta voi laittaa kysymyksen sitten vielä lisäkysymyksen tai kommentin meille. Niin voidaan yrittää vastata myös siihen. Kysymyksiä on tullut paljon, aika monista eri aiheista ja toivotaan, että meidän aika riittää tänään, mutta meillä on semmoinen... Viime vuonna ei riittänyt aika, niin me tehtiin sitten kuitenkin niin, että me vastattiin kaikkiin kysymyksiin. Ja sitten voi katsoa videolta myöhemmin, mutta ei vaadita, että kukaan jää tänne sitten yliajalle katselemaan tätä. Mutta että jos haluaa vastauksen siihen omaan kysymykseensä, niin toki saa jäädä. Ja tämä on sellainen tapa, millä päästään vähän kertaamaan tämän kurssin asioita. Ja sitten toisaalta ollaan huomattu, että opiskelijat kysyy monesti sellaisia kysymyksiä, jotka mietitään myös toisia opiskelijoita, eli tulee sellaista hyvää tietoa ja niitä asioita, mitä on itsekin miettinyt sitten tässä tämän esityksen aikana. All right, mennään vaan teidän kysymyksiin sitten.
Yes, pistelläänpä dioja vähän eteenpäin. Eli mä koitin vähän aihepiireittäin näitä ryhmitellä näitä kysymyksiä. Ja aiheen valinnasta oli muutamia. Ja tässä nyt aika monta tässä samalla dialla paljon tekstiä, mutta tutkimusaukosta kyseltiin ja siitä, että haittaako se, jos aihetta on jo tutkittu aiemmin. No näinhän se aika usein on, että sitä aihetta on tutkittu ainakin jostain näkökulmasta. Ihan aika vaikea on löytää sellaista aihetta, mitä ei yhtään olisi tutkittu, ja se on oikeastaan aika vaikeaa lähteä tutkimaan edes, jos ei sitten löydy sitä aikaisempaa tutkimusta eikä mitään, mihin voisi viitata siinä teoriaosuudessa. Lähtee ikään kuin hakemaan sitä omaa tulokulmaa, mutta niin aina voi tutkia esimerkiksi eri näkökulmasta, mitä aikaisemmin on tutkittu. Eli jos on kyselty vaikka aikaisemmin opiskelijoiden näkökulmia siitä, että mitä mieltä ne on videon käytöstä opetuksessa, niin sitten voi tutkia vaikka opettajien näkökulmasta, että miten opettajat näkee sen videon käytön mahdollisuuden tai vaihtaa vähän sitä kulmaa, mistä tarkastelee sitä asiaa. Onko se vastata, Maria, tuohon rajauskysymykseen?
Joo, mistä tietää, että aihe on rajattu tarpeeksi hyvin? No mun mielestä ainakin yksi sellainen keino siihen on ne tutkimuskysymykset, että kun pystyy esittämään sellaiset selkeät tutkimuskysymykset, joihin sä pystyt vastaamaan sen sun tutkielman puitteissa, niin se auttaa siinä rajauksessa. Ja toki mä ajattelen, että tästä kannattaa sitten keskustella myös ohjaajan kanssa ja niiden toisten seminaaristalaisten kanssa, että ohjaajilla varsinkin niin on hyvät käsitykset siitä, että miten laaja se kandin tutkielma voi olla. Ja pystyy sitten myös sanomaan, että kuulostaako tämä liian laajalta. Mutta että jotenkin mä ajattelen, että ne tutkimuskysymykset siinä kyllä palvelee, että kun lähtee niin kuin miettimään sitä, että mitä mä voisin tästä aiheesta kysyä, ja minkälaisella aineistolla mä pystyisin näihin kysymyksiin vastaamaan, niin silloin saa rajattua sitten sen jutun. Ja toki kannattaa tehdä sitten niitä aikaisempia hakuja justiin, niin kuin Päivikin sanoi, että ei kannata sellaista aihetta ottaa, mitä ei ole yhtään tutkittu mistään näkökulmasta. Että ne käsitteet, mitä sitten niissä tutkimuskysymyksissäkin useimmiten näkyy, niin olisi hyvä, että niistä käsitteistä, mitä siinä teidän tutkimuskysymyksissä on, niin olisi aikaisempaa tutkimusta, jolloin te saatte sitten myös teoreettista taustaa kyllä siihen teidän tutkimukseen.
Ja varmaan tuossa aiheenrajauksessa ja ylipäänsäkin sen työn myös teoriataustan laajuudessa täytyy huomioida se, että on tosiaan kyse kandityöstä. Ja se ei ole ihan hirvittävän iso kokonaisuus, voi olla kuitenkaan, koska yksi arviointikriteeri on myös se, että osaa niin kuin riittävällä laajuudella käsitellä sitä aihepiiriä siinä, että ei lähde niin kuin aivan jostain muinaisista kreikkalaisista liikkeelle, vaan fokusoitu aika nopeasti just siihen tiettyyn teemaan. Gradussa voi olla laajempi se teoriakatsaus myös. No entäs sitten aiheen lukitseminen? Tämä on tosi vaikea, tai saattaa olla, jos on kiinnostunut hirveän monesta asiasta ja haluaisi tutkia vaikka ja mitä, ja monesta eri näkökulmasta ja monenlaisilla aineistoilla, mutta kyllähän se aika pian nyt olisi hyvä löytyä se aihe. Ja yrittää siinä valinnassa sit huomioida se, että se jaksaa kiinnostaa nyt tämän lukuvuoden ajan, jaksaa perehtyä siihen aineistoon. Että sellainen asia, mistä olet oikeasti kiinnostunut ja minkä parissa sitten oikeasti jaksat työskennellä.
Joo, ja mä itse sanoisin tuohon vielä, että jos aihe ei enää kiinnostakaan, niin kyllä jos on jo tehnyt sitä hommaa ja on siinä jossain vaiheessa, niin kyllä enemmän kannattaa sitten se niin kuin loppuun. Vaikka se ei enää kiinnostaisikaan, että yrittää sitten itseään motivoida jollain muilla keinoilla. Että on kokemuksia siitä, että opiskelijat vaihtaa aihetta, ja kyllä se niin kuin yleensä aina johtaa sitten siihen, että se tutkielma viivästyy. Et sitten kun alkaa niin kuin puolivälissä vaihtaa aihetta, niin ei siitä sitten välttämättä enää ehdi sitten kirje sitä aikaa. Että näin ohjaajan näkökulmasta ajattelen, että voi sitten valita taas sitten uudelleen, tehdä uuden valinnan siihen graduvaiheeseen, koittaa saada sen kandin kuitenkin kasattua sitten siitä, mistä on sitä työtä jo tehnyt ja taustaa etsinyt.
Yksi tämmöinen asia, minkä voi tehdä, jos nyt tuntuu, että se aineisto tökkii jotenkin, että siitä ei saa mitään irti, niin sitten voi kokeilla jollain toisen tyyppisellä aineistolla. Et jos siitä saisi jotain sit enemmän irti tai enemmän kiinnostusta, että vaikka tekisi haastatteluja kyselyn lisäksi jonkun tai jotenkin näin, mutta mennään näihin sitten, kun mennään noihin aineistonkäpumenetelmiin tarkemmin. Onko tähän vielä?
Ei, mennä vaan eteenpäin.
No, näitä on tosiaan ihan hirveän paljon näitä kysymyksiä. Yritetään suurin piirtein kaikkiin vastata, mitä sieltä tuli. Eli sitten oli tällainen kysymys, että jos tarkastelee internetpohjaista aineistoa, niin niissä on aina se mahdollisuus, että ne muuttuu. Ja juurikin tästä syystä, niin kun tehdään lähdeluetteloa, niin sinne täytyy laittaa se päivämäärä, jolloin on tarkastellut sitä tiettyä sivua. Ja mä ajattelin, että tässä kohtaa yksi sellainen ikään kuin varmistus tai sellainen asia, minkä voi tehdä, niin ottaa kopiot siitä aineistosta kuvaruutukaappauksina esimerkiksi, tallentaa se tekstiaineisto, mitä tarkastelee, jotta pystyy sitten käyttämään sitä samaa aineistoa loppuun asti. Riippuu tietysti, kuinka pitkällä on jo analyysissä, että kannattaako ottaa niitä muutoksia huomioon vai ei, mutta mun mielestä se ei ole silleen ongelma, että voi jatkaa sillä alkuperäisellä, kun vaan on dokumentit olemassa siitä, että mitä se aineisto on ollut ja milloin se on siellä sivulla ollut näkyvissä.
Joo, mulla on just käynyt näin, että yhdessä oli myös tekstiaineisto ja se muuttui matkalla, mutta mä laitoin sitten vaan mikä sen päivämäärän, milloin se oli sitten otettu siihen mun tutkimukseen mukaan. Silloin se on ihan ok. Nettisivuthan muuttuu toki. Ja se on sitten ikään kuin se pysäytyskuva siitä jostain hetkestä, milloin se tutkimus on tehty.
Joo, mutta hyvä muistutus siinä mielessä, että kannattaa ottaa talteen ne tekstit sieltä. Heti kun aloittaa sitten analyysiä, niin on sitten olemassa ne oikeat versiot, millä voi jatkaa tutkimuksen tekemistä. Hyvä. Sitten tiedonhausta oli useampia kysymyksiä. Ne joutu ehkä ihan varmaan, että mitä diskurssisanalla tässä kohtaa tarkoitetaan, mutta varmaan helpompi on, mitä nopeammin pääsee mahdollisimman hyvin rajattuun aihepiiriin niin kuin hakujen kannalta. Ainahan voi aloittaa vähän laajemmasta ja katsoa, mitä tulee tuloksiksi. Jos niitä on tuhansia, niitä hakutuloksia, niin niitä on ehkä aika vaikea lähteä perkaamaan, sitten, että mitkä näistä olisi just mulle hyödyllisiä mun tutkimuksen kannalta. Että mitä rajatummin niitä hakusanoja keksii, niin aina tietenkin helpompaa tekijän kannalta, että ei tule niin paljon niitä kuteja.
Joo, kyllä mä ajattelen, että ensin kannattaa niin kuin nimenomaan sillä omalla aiheella hakea, mutta sitten voi joutua tekemään sitä, että jos ei löydykään niitä tuloksia, niin sitten joutuu miettimään uusia hakusanoja vähän siitä ympäriltä. ja laajentamaan jollain tavalla sitä hakua. Mulla on tässä just yksi opiskelija, joka tekee tämmöisistä murrosikäisistä kielenoppijoista, ja se halusi niistä sitten saada tietoa, ja ehti sitten teenage language learning, ja tuli tosi vähän niin kuin sillä aulla, että tuli lähinnä semmoisia oppikirjoja, ja tämmöisiä niin kuin blogeja löytyi, opettajien tämmöisiä vinkkejä ja muita, ja me sitten mietittiin, että mikä se oikea hakusana olisi, niin se oli sitten lopulta jostain bongasin jostain tekstistä tämmöisen teen brain. Ja sitten kun etsi tällä teen brain jutulla, niin sitten rupesi tulemaan sellaista tutkimusta nimenomaan murrosikäisistä oppijoina. Ihan juttu kielen oppimiseen liittyen silloinkaan vielä, mutta saatiin kuitenkin sitten hänelle sellaista taustaa siitä, että niistä yleisistä asioista, jotka tämmöisiä teini-ikäisiä, niin kuin teini-ikäisten oppimiseen vaikuttaa.
Joo. Entäs sitten, miten löytää sen sopivan teorian? Tässäpä onkin yksi avainkysymyksiä varmaan koko kandityön osalta. Et joillakin se lähtee niin päin se kiinnostus, että on esimerkiksi joku tietty väestöryhmä, jota haluaa tutkia, tai joku asia. Ja teoria pitäisi liittää siihen. Voi mennä myös toisinpäin, että on joku tietty teoria, jota haluaisi sitten testata käytännössä. Että tämä on vähän erityyppistä ratkaisua siihen, että miten lähdetään liikkeelle, mutta tässä varmaan kannattaa keskustella ohjaajan kanssa. Mä ajattelisin, jos ei itse sitten keksi, että mikä ikään kuin ilmiö tai asia auttaisi siinä sen sun aihepiirin selvittelyssä. Tässä Maria sanoi.
Joo, ja sitten tosiaan niin kuin se aineistotyyppihän voi myös ohjata, että jos sä teet vaikka haastattelututkimusta, niin haastattelututkimukset monesti liittyy käsityksiin, kokemuksiin ja tällaisiin aiheisiin, niin silloin voi lähteä sitten sitä taustaa muodostamaan myös siitä niin kuin käsitystutkimuksesta tai kokemuksen tutkimuksesta tai tunteiden tutkimuksesta. Sellaisia sanoja, jotka on selvitettävissä siinä sun tutkimustyypissä ja jotka sitten tulee ilmi yleensä myös niissä tutkimuskysymyksissä, että sieltä saa sitä taustaa. Ja toki sitten myös sitä ilmiöstä, mitä tutkitaan, että jos on vaikka opettajien käsitykset kieliopiopettamisesta tai toiminnallisuudesta, niin sitten se toiminnallisuus tai se kieliopiopettaminen on myös sitten yksi sellainen niin kuin teoria pohjaa muodostava juttu.
Tähän liittyy tietenkin myös siihen, että millä tavalla sitä aineistoa analysoidaan, että nämä kaikki kulkee ikään kuin käsi kädessä, että jos haluaa käyttää sisällöanalyysiä, tulosten tulkintaa, niin sitten pitää myös miettiä, että mitä kautta, ensinnäkin mitä aineistoa sille voi tutkia ja mihin se soveltuu sitten, minkä ilmiön tutkimiseen sinne. Niin olla linjassa kaikkien valintojen keskenään.
Jos tekee diskurssianalyysiä, niin melkein siinä teoriassa pitäisi sitten olla jotain siitä, mitä on diskurssia ja miten se maailma rakentuu niissä diskursseissa.
Tämä vastattiin ehkä tuohon seuraavaankin osittain tässä jo, että kyllä tietenkin, vaikka se olisi diskurssin tutkimus, se aineiston tarkastelun menetelmä, mitä käytät, niin ilman muuta täytyy olla sitten joku teoreettinen pohja vielä, että mitä sä oikeasti tutkit siinä, minkälaisia diskursseja tai mitä asiaa ne koskee ne diskurssit tai minkä ilmiön rakentumisesta olet kiinnostunut.
Onko se naiseus vai sukupuoli vai käsitykset Venäjästä tai tämmöinen, mitä diskurssia sä sitten katot, niin siinä on se ikään kuin se teoreettinen pohja rakentuu sitten myös niistä.
Tai jos ajatellaan kirjallisuusaineistoja tai ylipäänsä tekstiaineistoja, niin miten niissä rakennetaan kuvaa jostakin ilmiöstä.
Kyllä. Ja toisaalta sitten diskurssianalyysiinkin on vielä useampia menetelmiä, että diskurssianalyysi on aika laaja käsite ja sen alla on sitten useampia menetelmiä, esimerkiksi kriittinen diskurssianalyysi, jos haluaa tutkia tällaisia valtaa ja tällaisiin liittyviä asioita. Sitten jos haluaa tutkia tämmöistä asemoitumista johonkin tiettyyn asiaan, eli henkilöiden suhtautumista johonkin asiaan tai heidän niin kuin tapansa tulkita sitä ilmiötä, niin siihen on taas sitten myös omanlaisensa diskurssianalyysin tyyppi, eli niitä on monia. Ja joutuu tekemään sitä valintaa, että minkälaista diskurssianalyysiä mä tässä teen.
Niin taas kytkeytyy siihen, että mitä tutkitaan, minkälaisilla aineistoilla. Kyllä, jatketaanpa sitten. No sitten on tässä vähän samaa kuin tuossa aikaisemmin, että voi se tutkimusaukko pakko olla. Eli mistä voi olla varma, että samanlaista tutkimusta ei ole tehty. No, hyvin suurella todennäköisyydellä jotain vastaavaa on tehty jo aikaisemmin. Ja ihan kaikkia näitä lähteitä ei mitenkään voi saada selville. Lähinnä nyt täytyy vaan pitää huolta siitä, että olisi ikään kuin riittävät perusteet sille, että voi jotakin väitteitä esittää. Ja siihenhän riittää se muutama lähde. Niin älyttömän monta tarvii olla, mutta mä en tiedä, pystytäänkö me oikein mitään kovin tarkkaa tähän vastaamaan, koska aina riippuu aihepiiristä ja siitä tutkittavasta asiasta, että miten laaja se tausta pitää olla.
Joo, ja mä sanoisin, että se ei haittaa mitään, jos on jossain tiettämättömissä joku samanlainen tutkimus. Sitä ei kuitenkaan luultavasti ole tehty täsmälleen samalla aineistolla, että siinä sun tutkimuksessakin on silti se oma ainutlaatuinen puolensa. Ja vaikka me ei sitä tiedetä, niin ei se haittaa, jos me tullaan sitten tutkimuksen aikana tietämään, että tällaista on tehty, niin silloin tietysti on hyvä siihen viitata ja vaikka suhteuttaa niitä omia tuloksia sitten siihen, että minkälaisia tuloksia tässä toisessa samaan tyylisessä tutkimuksessa on saatu siitä aihepiiristä. Mutta että se ei ole ongelma, että ei tarvitse sitä pelätä, että jos löytyykin joku samantyylinen tutkimus siinä matkan varrella. Niin, että olennaiset lähteetkin, se riittää, että sulla on se muutama lähde siinä sun kandin työssä, että ei niitä tarvitse sitten kaivella loputtomasti. Että jos sulla on riittävästi tietoa siitä aihepiiristä, niin ei tarvitse enää jatkaa sitten niitä hakuja.
Oikeastaan jatkuu tuossa, ei jatkunutkaan. Siis joku, jossain oli kysymys, nyt en muista missä kohtissa oli täällä ihan tarkalleen, että kuinka monta lähdettä sitten pitää olla. Ja niitä on tarpeeksi. Mitäs mieltä sä olet tästä?
Joo, mä en ole kandia ohjannut, niin tämä on mulle vähän sille ehkä haastavampi kysymys. Sä oot Päivi ohjannut kandeja, mitä sä oot yleensä sanonut?
Nyt mietin, että oliko täällä jostain ihan tarkka kysymys, kun mun mielestä täällä oli joku kysymys siitä, joo. Tulee vasta täällä raportoinnin kohdalla sitten, että palataanpa siihen siellä.
Okei.
Okay. Mennään tästä nyt muutama kysymys ensin tässä välissä vielä. Eli lukemisesta kysyttiin. Jos on paljon nyt tieteellistä tekstiä, kovin moni teistä ei varmaan ole lukenut näin paljon aikaisemmin liittyen tämmöiseen vähän laajempaan aihepiiriin kuin mihin on joutunut aikaisemmin perehtymään, niin tässä olisi oikeastaan kiva kuulla, että onko jollain vinkkejä, jos tuonne chattiin jaksatte kirjoitella, niin laittakaa sinne, jos olette keksineet jotain hyviä lukutekniikoita. Mutta yksi tapahan on ikään kuin tällainen silmäilevä lukeminen. Eli se johdanto kannattaa lukea, plus sitten ne loppupäätelmät. Ihan välttämättä sitä koko tekstiä ei kaikista tutkimuksista pystykään lukemaan. Tämä on tavallaan sellainen tekniikka, millä voi testata, että onko tämä nyt sellainen tutkimus, joka sopii tähän mun aiheeseen. Ja sitten voi lukea sen tarkemmin, jos vaikuttaa siltä, että se on relevantti.
Joo, mä luulen, että monesti joutuu ensin, kun tekee niitä hakuja, saa aika paljon tuloksia mahdollisesti. Sitten kannattaa lähteä lukemaan niitä abstrakteja läpi, katsoa, että näyttääkö tämä vielä se abstraktiin perusteellakin sellaiselta, että tämä voisi olla siihen mun tutkimukseen. Seuraavassa vaiheessa sitten tosiaan niin silmäilee vähän tarkemmin vielä sitä tutkimusta. Ja sitten kun on valinnut itsellenne semmoiset, että tämä on nyt tosi olennainen tämän mun jutun kannalta, niin silloin mä ajattelisin sitten, että kannattaa lähteä ihan lukemaan sitä, tehdä itsellensä ensinnäkin tarkka lähdeviite siitä lähteestä, lähteä lukemaan sitä sillä tavalla, että katsoo sieltä, että kaikki asiat, mitkä liittyy siihen omaan tutkimukseen, niin poimii ne siitä sitten niihin omiin muistiinpanoihin. Ja niitä voi tehdä vähän silleen teemottain, eli ja vähän teemottelee sitä omaa juttua, että mistä asioista mä tarvin tietoa ja järjestää sitä tietoa niiden alle. Mutta näin mä oon mun opiskelijoille neuvonut ja moni on kokenut tämän niin kuin tekstin tuottamisen kannalta hyödylliseksi. Että siinä ensimmäisessä vaiheessa voi vaikka ihan tehdä semmoista työtä, että jos on internetlähde, niin poimii sieltä copy-pasteamalla niitä hyviä kohtia siitä tekstistä. Merkitsee aina, miltä sivulta se on ja vähän eri värillä, että tietää, että tämä ei ole mun omaa tekstiä vielä. ja siitä sitten saa semmoista runkoa ja niin kuin niitä asioita, mitä voi sitten sisällyttää siihen omaan tekstiin ja lähteä sitten kertomaan sitä niin kuin omin sanoin, kun on saanut vaikka useammasta lähteestäkin kerättyä sen olennaiseen. Ja sitten lähtee järjestelmään, niin onkin sitten jo tekstillä, niin kuin ikään kuin tekstiä valmiina, kun lähtee kirjoittamaan, ei tarvitse lähteä siitä tyhjästä paperista liikkeelle.
Joo, toi on varmaan yksi tärkeä pointti tässä, että jos ne on suoria lainauksia, niin ne on hyvä merkitä sillä tavalla, että muistaa, että nämä on nyt suoraan sieltä tekstistä ja koittaa sitten vähän toisella tapaa ilmaista niitä asioita siinä omassa tekstissä.
Joo. Tuolla tuli muuten chattiin kysymys siitä perjantain pajasta, joka Helen Mäntymäki pitää. Ja me oltiin alun perin Päivin kanssa ajatellut, että se on suomeksi, mutta Helen oli laittanut nyt sinne vähän ennakkomateriaalia ja hän on laittanut sinne sellaisen viestin, että jos ei toisin sovita, niin paja olisi englanniksi. Eli mä ymmärsin sen näin, että tähän voi vielä vaikuttaa, että jos toivoo tosiaan, että se olisi suomeksi, niin laittaa Helenille viestiä sitten siitä, mutta ilmeisesti Helen kokee, että se olisi helpompi pitää englanniksi se paja hänen.
No, materiaalit on aika pitkälle hänellä englanninkielisiä.
Ja joo, materiaalit
on. Ja muukin, niin voi olla sitten helpompaa. Sitten raportti. Eli tästähän on olemassa pohja. Humanistisessa yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa on olemassa tutkielmapohja. Se on tämmöinen DOT-mallia oleva tiedosto, eli ikään kuin tämmöinen asiakirjapohja, jossa on siis valmiina kaikki otsikkotyylit, siellä on sisällysluettelot, siellä on ikään kuin se asettelupuoli kaikki valmiina. Eli ei tarvitse miettiä, että mitä fonttia käytetään ja mistä kohtaa alkaa otsikko ja miten sisällysluettelon numerointi menee ja muuta. Se saattaa olla hyvin hankala ottaa käyttöön, jos ei ole tällaista aikaisemmin tehnyt, mutta tähänkin on olemassa sitten koulutuksia. Eli tänne voi ilmoittautua, jos haluaa saada opastusta sen asiakirjamallipohjan käyttöön, mutta ei se mikään mahdoton tehtävä ole sitä itsenäisestikään lähteä käyttämään.
Joo, mutta jos tosiaan haluatte niinku saada vielä vinkkejä siihen, että miten mä saan ne asettelut kuntoon siinä mun omassa työssä, niin näihin voi mennä. Ja jos on kirjoittamassa jo, niin voi ottaa sen oman tutkielmadokumentin sitten näihin pajoihin mukaan ja saa siellä sitten apuja tähän. Nämä on tosiaan vapaaehtoisia pajoja, tiedekunta näitä järjestää. Nämä on kaikille kandin ja gradun tekijöille niin kuin avoimia, että voitte tästä diasta sitten katsoa noita aikoja ja ilmoittautua sisussa, jos tuntuu siltä, että tästä olisi teille hyötyä.
Joo, sitten muistutan tässä kohtaa. Diat nyt ihan sekaisin. Muistelen, että mä olisin laittanut tänne jonnekin muistutuksen vielä siitä opinnäyten rupeamasta. Siitä on tuolla siellä tiedotteissa Moodlessa teillä ilmoitus, että näitä yhteiskirjoittamisen mahdollisuuksia on. Se tulee lopussa tulossa vasta sitten, mutta siis opiskelijajohtoisesti on kokoonnuttu kirjoittamaan viikonloppuisin tämmöinen toiminto, mikä on mahdollinen. Jos haluaa, että saa boostia ikään kuin toisilta siihen kirjoittamiseen, niin kannattaa katsoa sieltä muuten tiedotteista. Ilmoittautuminen on vielä käynnissä. Se on nyt ei ensi, mutta seuraavana viikonloppuna tulossa.
Niitä järjestetään sitten pitkin vuotta näitä tapaamisia. Ne on tosi hyviä ollut. Moni on kokenut just siinä, että kun siellä asetetaan se tavoite siinä heti alkuun ja lähdetään tekemään sitä ja välillä aina sitten tavataan ja päivitetään, että missä mennään, niin se on ollut hyvä. Ja siellä on myös sitten erilaisia kirjoitusmahdollisuuksia, ainakin kuulin eri joltakulta, että siellä on tämmöinen ihan hiljaisen työn huone ollut ja sitten tämmöinen huone, missä saa sitten keskustella toisten kanssa. Ja sitten tämmöisiä erilaisia kirjoittamistekniikoitakin sitten ainakin joskus on tarjottu. Että se voi olla hyödyllinen, jos varsinkin tuntuu se yksin tekeminen siellä omassa asunnossa niin jotenkin raskaalta ja hankalalta.
Moni ei vielä ole siinä vaiheessa, että olisi varsinaisessa kirjoittamistyössä, mutta sitten ehkä myöhemmin voi olla enemmän ajankohtaista. Voihan sillä lukea, ei sillä pakko olla vaan kirjoittaa tai hakuja tai muuta tämmöistä valmistelevaa. No sitten, tämä on varmaan nyt sun, koska sä puhuit tästä laadullisesta ja määrällisestä tutkimuksesta.
Joo, tämä on sen takia, että vaikutus yleensä viittaa tällaiseen niin kuin suoraan suhteeseen, eli tämmöiseen niin kuin riippuvaisuussuhteeseen, joka voi tietysti määrit niin kuin tämmöisessä määrällisessä tutkimuksessa todeta. Mutta yleensä puhutaan merkityksestä, että A on merkityksellinen B:n kannalta laadullisessa tutkimuksessa. Se on ihan tämmöinen kielellinen seikka. Mutta jos testaa tai tutkii nimenomaan, että onko A:lla vaikutusta asiaan B, niin silloinhan se voi olla toki myös määrällinen tutkimus. Jos sä teet määrällistä tutkimusta, niin tämä vaikutussana on ihan ok. Mutta sitten jos sä teet laadullista tutkimusta, niin yleensä puhutaan sitten, että A on merkityksellinen sen asian B kannalta. Et ei ajatella silloin, että tämä A suoraan vaikuttaa sen B, vaan osaltaan edesauttaa tai on merkityksellinen sen kannalta. Näin mä neuvosin.
Sitten jos mennään ihan sanamuotoihin, niin esimerkiksi määräisessä tutkimuksessa tuloksista käytetään usein sanaa results. Et ennemminkin laadullisessa ehkä sitten ne voisi olla findings. Ja nimenomaan findings indicate tai jotenkin näin, että ne ei niinku suoraan voi todistaa mitään, varsinkin jos aineistot on pieniä ja laadullisia. Se on aina tulkinnanvarasta, mitä sieltä voi ikään kuin päätellä. Ne niin kuin antavat ymmärtää nämä tulokset, jota että kannattaa vähän silleen varovasti yleensä niitä päätelmiä esittää.
Joo, mulla on yksi opiskelija, joka just tutkii sitä, että minkälaisia kokemuksia näillä ihmisillä, joilla on oppimisvaikeuksia, on niin kuin kielen oppitunneista, kieliahdistuksesta. Tokihan siinä tutkitaan just, että onko se merkityksellistä, että sulla on oppimisvaikeus sen kannalta, että koetko sä sitä ahdistuneisuutta siellä luokassa. Mutta siinä ei ajatella, että siinä ei pyritä löytämään sellaista vaikutussuhdetta, että vaikuttaako se oppimisvaikeus siihen ahdistuksen kokemukseen, koska ei laadullisessa tutkimuksessa voida sellaista vuorovaikutusta tai tämmöistä niin kuin
seuraussuhdetta.
Niin.
Joo, ja nämä on tietenkin yksilöllisiä aina kaikki tällaiset jutut, mitä laadullisessa tutkimuksessa ylipäänsäkin käsitellään sen tyyppisiä teemoja, että ne saattaa paljonkin vaihdella ihmisestä toiseen. Ei haetakaan sellaisia yleistyksiä, vaan pyritään ymmärtämään sitä yksilöllistä kokemusta ja henkilökohtaista maailmaa.
Minkälaisia merkityksiä tai minkälaisia vaikutuksia se henkilö näkee sillä asialla olleen itselleen?
Niin näähän on myös
se asia on niin.
Yksilön tulkintoja aina.
Niin, kyllä.
Ja sitten tutkija tulkitsee, niin tässä on aika monta tämmöistä tulkinnan tasoa monesti, että ihan 100% varmuutta ei voi esittää. Hyvä. Sitten aineistoista. Eli minkälaisia, tai voiko käyttää useampia menetelmiä? No, tämä riippuu varmaan siitä, että ensinnäkin minkä tyyppistä tietoa halutaan. Että kyselyistähän saa semmoista niin yleisellä tasolla olevaa, ei ehkä hirveän tarkkaa tai yksityiskohtaista tietoa, mutta yleisiä käsityksiä jostain aihepiiristä. Esimerkiksi nyt vaikka niiden opettajien tai opiskelijoiden käsityksiä siitä, että minkälaisia vaikutuksia videon käytöllä opetuksessa on, että onko se vaikka kiinnostavampaa kielen oppiminen ja oppiiko sitä jotenkin paremmin tai helpommin tai muuta. Mutta sitten jos haluaakin perehtyä siihen, että mitä se jonkun tietyn henkilön näkökulmasta on, silloin se haastattelu sopii siihen paremmin. Mutta ei mikään estä käyttämästä molempia. Ja tässä tapauksessa ehkä se kysely voisi ikään kuin toimia tämmöisenä suuntaan antavana juttuna, että se kysely voisi tehdä ensin ja sitten katsoa, minkälaisia vastauksia sieltä tulee ja mikä asia sieltä ehkä nousee sillä tavalla, johon haluaisi sitten perehtyä tarkemmin. Ja kyselyssähän voi esimerkiksi laittaa yhden kohdan sinne loppuun, jossa kysyy, että jos haluaisit tulla haastatteluun, niin laita tähän yhteystietosi. Siitä saa samalla sitten mahdollisia haastateltavia. Mutta ihan hyvin voi käyttää pelkästään jompaa kumpaa. Mä en välttämättä näe sitä sen työlämpänä, vaikka tekisikin molemmat. Varsinkin jos on tiedossa jo etukäteen, että ketään voisi haastatella. Molemmissa on tietenkin riskejä, että jos ei saa tarpeeksi vastaajia tai muuta, niin nämä on myös hyviä ikään kuin vaihtoehtoisia suunnitelmia näissä kohtaa, tai toisiaan täydentäviä.
Joo. Mä itse ajattelen, että tietysti kannin tutkielmassa on rajallisesti vielä rajallisemmin tilaa siihen hommaan. Että toki se, jos lähtee erikseen vielä raportoimaan niitä kyselyvastauksia ja sitten sitä haastattelua, niin siinä voi tulla sellainen tilaongelma, että mahtuuko tämä kaikki siihen mun omaan tutkimukseen. Ja ehkä tässä voisi olla myös sellainen lähestymistapa, että tekee kandissa jonkunlaisella menetelmällä ja sitten syventää vaikka sitä näkökulmaa siinä graduvaiheessa sillä toisella menetelmällä. Et mä itse näen, että on hirveän hyödyllistä, jos se aihe kiinnostaa niin paljon, että pystyy tekemään siitä sekä sen kandityön että sen gradutyön, koska sitten on siihen aihepiiriin jo perehtynyt. Mulla just yksi opiskelija sanoo, että on hirveän mukava, kun on osittain sama aihe kuin siinä kandissa, niin on jo lukenut tästä aiheesta ja tietää, että ei tunnu niin kuin siltä, että joutuu ottaa jotain ihan uutta taas niin kuin haltuun.
Ehkä sitten jo, jos kandivaiheessa jää joku asia ikään kuin sinne, mihin haluaisi perehtyä paremmin tai mitä tutkia enemmän tai vähän ehkä toisesta vinkkelistä tai näin. Se kyllä helpottaa sitä maisterin tutkielman aloittamista huomattavasti, jos on jo taustaa selvitellyt jostain asiasta. No sitten kyselystä. Kuinka paljon vastauksia on tarpeeksi kyselyyn? Ja tästä eilen vähän vaihdettiin mielipiteitä etukäteen ja ajateltiin, että sellainen 10-20 kyselyvastausta voisi olla aika hyvä tai riittävä, sanotaanko näin. Ainahan se on parempi, mitä enemmän niitä on, mutta toisaalta sitten tullaan siihen, että mahtuuko kaikki aineisto siihen työhön ja kuinka hankala niitä on käsitellä. Tällainen määrä, sen pystyy käsittelemään vielä käsiin ihan hyvin, tai sitä webropolistahan saa esimerkiksi hyvin niitä valmiita kaavioita ja niitä tuloksia otettua myös niin kuin kuvallisessa tai tämmöisessä graafisessa muodossa, joka taas on lukijan kannalta tosi kiva, että sillä raportissa on niitä numerotietoa esitetty muutenkin kuin tekstimuodossa.
Joo, ja sehän riippuu myös sit siitä kyselyn laadusta, että me siitäkin vähän puhuttiin, että jos siinä on paljon niitä avoimia vastauksia, se on vähän semmoinen epätyypillinenkin kysely ehkä, että siinä, niin silloinhan siinä riittää vähemmän vastauksia kuin taas, että jos se on semmoinen hyvin lyhyt ja nopea täyttöinen kysely. Ja jos ei löydy tarpeeksi vastaajia, niin toi mitä Päivi sanoi tuosta, esimerkiksi siitä haastattelusta sitten tällaisena varasuunnitelmana sen kyselyn lisäksi, niin se voisi olla ihan toimiva, että jos saisi vaikka vaan 7 kyselyvastausta, mikä olisi tosi vähän, niin siitä olisi vaikea olla tehnyt, niin jos siinä olisi sitten niitä haastatteluja vaikka lisäksi, niin 2 kappaletta, niin siitä tulisi sitten taas ihan eri tavalla hyvä aineisto.
Joo, ja yksi asia tietenkin, mitä kannattaa miettiä, jos kyselyä haluaa tehdä, niin on se, että mitä kautta jakaa sitä linkkiä siihen kyselyyn. Et välttämättä ne omat Facebook-profiilit ei ole niitä kaikista tehokkaampia, riippuu tietysti, mistä aihepiireistä ne kaverit on kiinnostuneita ja minkälaisiin kyselyihin ne jaksaa tai haluaa vastata. Yksi aika tehokas tapa oli esimerkiksi tiettyjen, vaikka nyt opettajien Facebook-ryhmät, vaikka oppiaineittain tai esimerkiksi kielten opettajien Facebook-ryhmä. Sitä kautta mun opiskelijat on ainakin saanut ihan kohtuun hyvin vastauksia, mutta kannattaa laittaa siihen kyselyn alkuun, että kauanko se vie aikaa sen täyttäminen, koska se on monelle aika tärkeä juttu, että jos siinä lukee vaikka 5-10 minuuttia, niin se nyt ei ole vielä paha. Sitä ehkä helpommin lähtee täyttämään, kun nyt jos siinä lukisi, että kestää vaikka 15 tai 20 minuuttia, niin se on jo ehkä vähän.
Joo, ja mä neuvon myös opiskelijoille, että laittaa siihen kyselyn niin kuin väliaikatietoja esimerkiksi, että 1/5 sivu, 2/5 sivu, 3/5 sivu, niin silloin se vähentää sitä todennäköisyyttä, että joku lopettaa kesken vaikka sen 4. sivun jälkeen, että ei tämä ei lopu ikinä tämä kysely. Niin tällaisilla niin kuin pienillä jutuilla niin saa varmasti niin vähän paremmin niitä vastaajia sitten mukaan.
Hyvä. Sitten haastattelusta.
Joo, tämä on hyvä kysymys, että voiko ottaa vapaasti yhteyttä lukiolaisiin. On hyvä mun mielestä keskustella tästä aina sen kandisemman ohjaajan kanssa. Minulla on tämmöinen suunnitelma, jolloin voidaan sitten ohjaajan kanssa myös keskustella niistä luvista, mitä tarvitaan tähän haastatteluun. Jos ottaa yhteyttä kouluihin, niin siihen on semmoiset omat lupamenettelyt. Esimerkiksi Jyväskylässä tämmöisiin kouluun suhtautuviin tutkimuksiin pitäisi pyytää myös kaupungilta lupaa. Siihen on semmoinen oma lomake olemassa. Ja se vie sitten jonkun aikaa, tai siis ihan enemmänkin saattaa viedä aikaa sen vastauksen saaminen. Jos haluaa näitä lukiolaisia, jotka periaatteessa voisi itse antaa suostumuksensa siihen ja ottaa niihin yhteyttä vaikka sitten jossain tämmöisessä kysely, tämmöisessä vaikka jossain ryhmässä, että on täysikäisiä osallistujia, niin siihen ei tarvita sitten mitään tämmöistä lupaa, mutta että yleensä tämmöiset alaikäisten tutkimukset on sitten vähän vaativampia, että sitten pitäisi olla niitä lupia tai tiedottaa esimerkiksi siitä asiasta sitten vanhempia tai muuta, että lasten tutkiminen esimerkiksi niin, on mahdollista, mutta vähän haastavampaa kuin sitten ihan aikuisten tutkiminen.
Ja sitten tullaan myös siihen, että sen henkilön, joka osallistuu, niin sen pitäisi pystyä antamaan se oma suostumuksensa jollain tavalla.
Joo.
Vaikka sitten on kyse lapsista, niin sitten täytyy miettiä ne keinot, että millä henkilö ymmärtää, että hän nyt osallistuu tutkimukseen ja millä tasolla hän sitä ylipäänsä voi ymmärtää.
Kyllä.
Sama jos tutkitaan henkilöitä, joilla on ehkä vähän, puhutaan vajaavaltaisista, että jos on vaikka kehitysvammaisia tai muuta, kyllä on vaikeuksia ymmärtää asioita ylipäätään. Tai jos ei ole yhteistä kieltä sen tutkittavan kanssa.
Eli tosiaan noissa isoissa kaupungeissa niin monesti pitäisi ensin pyytää kaupungilta lupaa siihen kouluun, yhteydenottoon kouluun. Jos on joku tämmöinen pienempi paikkakunta, missä on vaikka vain yksi koulu, ja rehtori on myös sivistystoimenjohtaja, niin silloin toki voi vaikka esimerkiksi rehtorille laittaa viestiä. Tai tiedustella vaikka joltain tutulta opettajalta tätä mahdollisuutta tehdä tätä tutkimusta, jolloin se opettaja voi sitten selvittää siellä koulussa sitä lupaa. Että tässä on niin kuin erilaisia tapoja, mutta ei pidä siis ihan vaan suoraan... No, jos lähestyykin, mä luulen, että monelta koululta tulee sitten semmoinen kysymys, että oletko sä kaupungilta pyytänyt jo lupaa tähän. Mutta norssihan on erilainen, eli norssilla on ikään kuin tutkimusluvat jo kunnossa. Se on sillä tavalla mukava kohde, että siellä voisi sitten ajatellakin, että ottaa rehtoriin tai ottaa opettajiin yhteyttä ja kyselee, että voisinko tehdä tällaista kyselyä mun kandia varten. Siihen ei tarvita sitten kaupungin lupaa.
Joo, ainahan niitä vastauksia ei saa. Vaikka lähettelee opettajille viestejä, opettajat on hyvin kiireisiä monesti. Mä oon jotenkin omille opiskelijoilleni aina koettanut muistuttaa, että jos vaan on joku tuttu jossain, perheenjäsen, sukulainen, entinen opettaja, niin aina se lähtee yleensä sujuvammin sitä kautta etenemään se asia. Kun on joku, joka tuntee sut jo ja tietää, että sä oot ihan ok-tyyppi ja hoidat asiasi asiallisesti, niin aina se on ikään kuin helpompi se tutkimusprosessi.
Kyllä. Ja miten saada haastattelutilanteesta mahdollisimman miellyttävä ja rento? Mä itse ajattelen, että semmoiset lämmittelykysymykset on tässä hyviä. Eli ei kannata heti kysyä, että mitä mieltä olet tästä asiasta, mikä on se tutkimusongelma, vaan kyselee, että no hei, että kerro vähän itsestäsi, tai kertoo siinä haastattelun alussa itsestään, että millä asialla on ja miksi on tullut haastattelemaan. Eli pyrkii siitä sellainen vähän niin kuin jutustelemalla saamaan semmoisen rennon ja miellyttävän, ja toisaalta myös kertomalla sen, että mistä on kyse ja mitä siltä haastateltavalta odotetaan, niin se saattaa rentouttaa tunnelmaa, että se ei joudu olemaan omien pelkien luulojen varassa, että mun pitää nyt esiintyä tässä vaikka hirveän asiantuntevana tai jotain muuta sellaista.
Voi esimerkiksi kertoa vaikka omista opinnoista, että mä oon opiskellut näitä ja näitä asioita, ja tämä työ nyt auttaa mua siinä, että mä saan sitten tiettyyn vaiheeseen omat opinnot, ja kiinnostuin tästä aiheesta sen takia, että...
Ja tuohon viimeiseen kysymykseen mä itse sanoisin, että mä ajattelen, että ei kannata yrittää vaikuttaa asiantuntevammalta kuin on, vaan ihan niin kuin, rehellisesti myöntää se, että mä oon niin kuin opiskeluvaiheessa ja mä haluaisin tietää tästä aiheesta ja on kiva kuulla vaikka kokeneelta opettajalta, että minkälaisia näkemyksiä opettajalla on tästä asiasta. Eli ei tarvitse silleen niin kuin yrittää esiintyäkään sen aiheen asiantuntijana siinä haastattelutilanteessa, vaan enemmän sellaisena kyselijänä ja oppijana, koska se antaa sitten sille ikään kuin sille haastateltavalle sen mahdollisuuden olla se asiantuntija siinä haastattelussa. Että mulla ei ole ehkä siis sellaista muuta vinkkiä tuohon tilanteeseen muuta kuin se semmoinen aitous. Että kertoo aidosti siitä, että missä tilanteessa on ja mitä haluaa tietää. Ja monesti se haastateltava suhtautuu suhun kuitenkin ihan positiivisesti, että ainakin jos ajattelet, että on aikuisesta kyse, että voi sanoa, että minua vähän jännittää tämä tilanne, tämä on ensimmäinen haastattelu, mutta jos sulle tulee niin kuin mieleen tässä sellaisia asioita, mitä mä en tule kysyneeksikään, niin kerro sitten ja vastaa, kerro, niin kuin, mitä sä itse ajattelet tästä aihepiiristä.
Ja ihmiset on lähtökohtaisesti aika imarrentuja siitä, että joku on heistä kiinnostunut. Ne yleensä kertoo mielellään siitä asiasta, mihin olet ehkä heidät pyytänyt. He on kuitenkin kiinnostuneita siitä aihepiiristä, koska on suostuneet haastatteluun ja haluavat ikään kuin jakaa sitä itsellään olevaa tietoa tai kokemusta. Tai mitä se nyt on. Et jo se, että pyydetään, että saanko keskustella sun kanssa tästä asiasta, niin se on ikään kuin semmoinen kiva juttu yleensä sille haastateltavalle, että joku on kiinnostunut siitä, mitä minä ajattelen.
Joo. Mähän olen haastatellut opettajia ja Päivi on ilmeisesti, eikö sä haastatellut näitä maahanmuuttajia, niin en tiedä, mulla ainakin on se kokemus, että ihmiset mielellään puhuu ja opettajat koki jopa, että oli hirveän mukava päästä jakamaan ja keskustelemaan näistä aihepiireistä jonkun toisen kanssa liittyvistä asioista.
Ihan sama kokemus, että varsinkin tällainen ryhmä, mä haastattelin siis ulkomaalaistaustaisia pienten lasten äitejä, joilla ehkä oli aikuiskontakteja muutenkin vähän ja niitä vertaisia haettiin koko ajan tai oli ikään kuin suuri tarve päästä kertomaan omista kokemuksistaan, niin monet sanoivat, että tämä oli niin kuin todella hienoa, että sai tämmöisen tilaisuuden. Se yleensä menee aika lailla itsestään, kun menee vaan avoimin mielin tilanteeseen. Ja tietenkin valmistautuu sille, että on vähän miettinyt, mitä haluaa kysyä, jos ei se haastateltava puhu kauhean avoimesti tai kerro kovin laveasti. Ja kannattaa myös kuunnella tarkasti, jos vaan suinkin pystyy. Koska sitten voi ehkä poimia sellaisia asioita, mistä voisi kysyä lisää. Tämä on hankalaa. Mä itse huomasin monesti, kun sitten jälkeenpäin kuuntelin niitä omia haastatteluja, kun itse tuossakin kohtaa olisin voinut kysyä tuosta lisää ja näin, mutta se on ihan luonnollista ja näin aina tapahtuu. Yleensä jossain kohtaa, mutta ei sitäkään kannata liikaa murehtia.
Mulle tuli tuosta asiantuntevuudesta myös se mieleen, että valmistautuminen on hyvä juttu. Et tietysti hirveän asiantuntevalta ei nyt sitten vaikuta se, että olisi sanonut, että no mitäs mä nyt kysyisinkään tai muuta. Että on varannut niin kuin sitten niitä kysymyksiä riittävästi ja miettinyt sitä aihepiiriä niin kuin eri näkökulmista sitä ennen sitä haastattelua, niin se on musta semmoinen, silloin vaikuttaa asiantuntevalta, kun on ikään kuin valmistautunut siihen ja se haastateltava näkee, että okei, että se on niin kuin miettinyt tätä asiaa ja silloin näitä kysymyksiä. Ehkä semmoisen vinkin voisi antaa.
Joo. Vähän niin kuin mihin asiaan tahansa, että on valmistautunut.
Vai? Joo, tuolla tuli kysymys, että kuinka monta henkilöä. Mä Päivin kanssa tästäkin keskusteltiin ja me ajateltiin, että 2 henkilöä voisi olla hyvä. Ja sekin riippuu taas sitten niin kuin sitä haastattelun niin kuin laajuudesta ja syvyydestä, että semmoisia ihan lyhyitä haastatteluja vaikka tietystä aiheesta niin voi olla enemmän. Ja periaatteessa mä ajattelen, että kandidaatin työhön voi riittää ihan yksikin haastattelu, jossa on semmoinen vaikka tämmöinen elämänkertahaastattelu tai tämmöinen hyvin, hyvin syvällinen yhden henkilön tällaista polkua esimerkiksi hahmotteleva tutkimus, mutta se riippuu sitten siitä tutkimusaiheesta.
Niin, se olisi tämmöinen tapaustutkimus, case study sitten.
Kyllä.
Eihän ne on vaikka niitä olisi 2 tai 3kin.
Niin, kyllä. Nythän tuossa vähimmäismäärä haastatteluille tuossa maisterintutkielmassa tällä hetkellä on nyt 4. Eli sitten siitä, jos ajattelee, niin kandi on vielä vähän pienempi, niin siinä riittää sitten vielä vähän rajatumpi se haastateltujen määrä.
Ja jos verrataan mun väitöskirjaan, niin mulla oli 8 näitä ulkomaalaistaustaisia vanhempia siinä ja sitten oli 7 terveydenhuollon ammattilaista, mutta mä haastattelin heitä niin useamman kerran pidemmällä ajalla. Ei ne lukumäärät välttämättä tarvitse olla hirveän suuria.
Kyllä. Mulla oli sun väitöskirjassa 11 ja se oli myös pitkittäistutkimus. Mä haastattelin kaikkia 3 tai 4 kertaa.
Sama kokoinen aineista.
Joo, kyllä.
Tämä tietysti riippuu haastattelun pituudesta ja näin. No niin, mennään vähän eteenpäin. Me jumituttiin tähän haastatteluun. No, Zoomin kauttahan pystyy aika kätevästi tallentamaan, jos ei pääse paikan päälle. Ja aina tietenkin pitää kysyä lupaa siihen tallentamiseen, mutta sehän, jos nauhoittaa Zoomin, niin siinä saa helposti sen luvankin sinne nauhalle, kun kysyy vaan, että no onhan ok, että tallennan, niin toinen vastaa joo. Toinen on Skype, millä mun ymmärtääkseni pystyy myös nauhoittamaan. Ja varmaan Teamsilläkin, sitä en ole itse käyttänyt. Mutta nämä on ainakin sille vastaajalle myös helppokäyttöisiä, kun ei tarvitse mitään sen ihmeempiä. Ei tarvitse asennella ohjelmia.
Joo, tässähän sanotaan monesti, että ei pitäisi nauhoittaa haastattelua puhelimella, koska puhelin on verkossa ja välttämättä niin hyvin suojattu. Ja tätä varten meidän tiedekunnassa itse asiassa A-rakennuksen kellarissa on tämmöinen laitevaraamo. Ja sieltä voi lainata sitten tähän oman kandin tutkimukseen tai maisterin tutkielmaan kameroita. Siellä on jopa tällaisia, mitä nämä on nyt, näitä tämmöisiä drooneja ja kaikenlaisia välineitä siihen, että niin kuin haastattelujen ja aineistojen keräämiseen. Ihan siis tämmöisiä nauhoitelaitteita ja kameroita ja sen sellaisia. Ja kuka tahansa opiskelija voi kirjautua sinne ja tehdä sitten siellä netissä varauksen, ja se on aina auki mun mielestä kerran päivässä jonkun aikaa se.
Kaksi kertaa, se on 10:00 ja 3:00, mä just eilen varasin sieltä.
Joo, niin 10:00 ja 3:00 sitten sieltä A-rakennuksen kellarista saa kuittaamalla sen laitteen käyttöön, siksi varaamakseen ajaksi se pitää tietysti sinne palauttaa myös sen käytön jälkeen. Ja tämmöinen ei tarvitse siis mennä ostamaan mitään nauhuria, vaan voi käydä varaamassa tälle. Puhelimessa on tietysti aina se riski, että jos se sitten päätyykin väärin käsiin, sitten jotain aika epätodennäköistähän se on, mutta että jos haluaa olla ihan täysin varma siitä asiasta, niin silloin tämä tämmöinen laite on hyvä valinta.
Mä en tiedä, mitä mieltä sä oot tästä, mutta mä jotenkin ajattelisin, että kyllä se niin kuin tämmöisenä varmuuskopiona voi se puhelinkin siinä olla nauhoittamassa, mutta se täytyy huolehtia sitten tarkkaan, että se ei mene mihinkään Google Driveen se tiedosto.
Joo, se on, niin kuin mä tuossa sanoinkin, niin mä ajattelen, että jos haluaa olla ihan supervarovainen, niin sitten käyttää vaan sitä nauhoitusta, mutta jos haluaa sitten tämmöisiä varasuunnitelmia itselleen, niin sitten voi käyttää myös sitä kännykkää.
Koska ihmisen ääni on kuitenkin aika vahva henkilötieto, siitä pystyy tunnistamaan. Et sen takia ne äänitiedostot on ongelmallisia. Erityisesti. Ja sitten siellä puheessa tietenkin voi olla jotain tunnistettavia asioita. Mutta sitten jos on tehty jo kirjallinen versio siitä, joka on anonymisoitu tai ainakin pseudonymisoitu, niin sitten on vähän helpompaa se tietojen käsittely.
Kyllä.
Olla ihan niin tarkkana. No entäs sitten, jos haluaa aineistoja, joita ei ehkä löydy verkosta? Kirjastoilla on monenlaisia arkistoja.
Joo. Mulla oli itse asiassa yllätys, kun mun poika mulle vinkasi siitä, että esimerkiksi tuon Jyväskylän kaupunginkirjaston kautta, niin ihan kirjastokortin tämmöisellä kirjautumisella saa lukea aika monia verkkolehtiä. En ollut tätä asiaa tiennyt, mutta tämä voisi olla yksi tapa saada sitten niitä käsiinsä, näitä vanhempiakin lehtiä. Toki sitten, jos löytää ihan näitä tämmöisiä paperiversioita näistä jutuista, niin niitäkin voi vielä käyttää.
Niin, mä en tiedä, miten isoja arkistoja kirjastot ylipäänsä pitää, onko niillä lehtien vuosikertoja siellä, esimerkiksi sanoma- tai aikakauslehtiä.
Joo, meillähän ainakin tuossa, mulla on semmoinen mielikuva, että nyt jossain vaiheessa ne tuhoaa tuolta kaupunginkirjastoltakin.
Mutta niillä on aika monta. Loputtomiin.
Ei loputtomiin, mutta niillä on aika monta vuosikertaa. Ja toki noista verkkolehdistä esimerkiksi, niin sehän ei samalla tavalla vie sitten sitä arkistointitilaa. Niitä kyllä löytyy.
Ja sitten tuolta kaupunginkirjastollahan on monenkielistä materiaalia myös.
Kyllä.
Mä oon kuullut, että monet jotka on Suomeen muuttanut muualta, niin on saanut sitä kautta sitten oman maansa lehtiä ja kirjallisuutta.
Joo.
Ja ehkä vähän Suomessa harvinaisempia kieliä löytyy sieltä myös. No sitten rajaus. näissä valmiissa aineistoissa on just tämä ongelma, että kun sitä on aivan rajattomasti, niin mistä sitten tietää, että mitä kannattaa valita ja esimerkiksi kuinka monta artikkelia pitäisi analysoida tai näin. Niin kandityön kokoisessa työssä minulla oli yksi opiskelija, joka tarkasteli 5 artikkelia ja siinä oli sellainen ongelma, että se oli aivan liian laaja se työ, että sitten ei pystynyt perehtymään kovin tarkkaan siihen yksittäiseen tekstiin tai sitten joutuu tekemään niin, että tarkastelee vain jotain tiettyä hyvin rajattua teemaa niissä eri teksteissä. Mutta kyllä tietysti artikkelin laajuudesta riippuu, mutta jos ajatellaan tämmöistä perustieteellistä artikkelia, joka on se 15-20 sivua, niin kyllä yksikin sellainen riittää aineistoksi. Riippuen nyt taas tietenkin tutkimuskysymyksistä ja siitä, että miten sitä aihepiiriä käsitellään.
Joo, mä en ajattele, että siinähän voisi varmaan tuollaisessa tilanteessa, jos on paljon sopivia materiaaleja, niin vähän silmäillä niitä ja valita sitten sen kaikkein kiinnostavimman sen oman tutkimuskysymyksen kannalta ja lähteä sitä niin kuin analysoimaan tarkemmin.
Sitten voisi olla 2 hyvää, jos haluaa vertailla, vaikka niin kun oli yksi opiskelija, joka viime talvena teki kandia tuosta siitä, että miten tämmöinen tietty pelaamiseen liittyvä asia, miten sitä käsiteltiin erityyppisillä foorumeilla. Hän valitsi sitten niin kuin eri näkökulmista kirjoitettuja tekstejä. Yksi oli tämmöinen vähän ehkä niin kuin tieteellisempi ja yksi oli nimenomaan niin kuin pelifoorumilla julkaistu teksti. Se on niin kuin, voi olla aika erilaisiakin se, miten jotain vähän ehkä kiistanalaistakin ilmiötä, miten siitä puhutaan. Tämä oli diskurssianalyysille toteutettu tutkimus. Tämä on yksi vaihtoehto tietenkin. Miten joku ilmiö näyttäytyy esimerkiksi erilaiselle lukijakunnalle, miten sitten siitä kerrotaan. Mitä tuonne chattiin tulee? Humanisen filologian opiskelijoilta vaaditaan 10 lähdettä.
Joo, me ei puhuta nyt tässä itse asiassa lähteistä, me puhutaan tässä nyt siitä aineistosta, mikä on siinä siitä aineistosta, mikä on siinä tutkimuksessa. Ja jos tekee niin kuin tuosta tämmöisestä elokuvasta tai sarjasta, niin se riippuu mun mielestä nyt sitten siitä tutkimuskysymyksestä. Että jos tekee tämmöistä vuorovaikutusanalyysiä, niin siinä voi riittää hyvinkin pieni minuuttimäärä siihen omaan tutkimukseen. Mutta sitten se tutkimuskysymys saattaisi olla vaikka sellainen, että miten tämmöinen hahmo kehittyy sarjassa tai kehittyy jossain elokuvassa. Muistan itse tehneeni esimerkiksi tällaisen kurssityön tämmöisestä, miten elokuvassa esitetään tämmöinen viittomakielinen henkilö ja miten se henkilö kehittyy siinä sen elokuvan aikana. Ja silloin mä valitsin siitä eri kohdista elokuvaa sellaisia analysoitavia niin kuin katkelmia. Ja mä ajattelin, että tämmöinen lähestymistapa voisi esimerkiksi sopia kandityöhön. Ja jos on vaikka joku sarja kyseessä, niin ottaisi eri vaiheista sitä sarjaa niitä pätkiä, mitkä analysoi. Mutta ei se minuuttimäärällisesti se mun analysoima niin kuin ollut hirveän pitkä, ehkä semmoinen 10 minuuttia, 12 minuuttia niistä kohtauksista, mitä mä analysoin. Että ei tarvitse olla pitkä, mutta se pitää strategisesti toki sitten valita sen mukaan, mikä se oma tutkimuskysymys on.
Esimerkiksi keskusteluanalyyttinen, jo pelkkä litteraatti, niin siellähän katsellaan niin tarkkaan kaikki äänenpainot ja katseen suunnat ja eleet muutenkin, niin se ei voi olla kauhean iso tai pitkä se pätkä.
Joo.
Musiikkikappaleista.
Joo, eikö me tästäkin vähän mietitty, että periaatteessa siinä voisi olla, riippuen analyysin tavasta just, että olisi ihan se yksi kappale vaan, jonka tämmöiseen tematiikkaan sitten uppoutuu ja syventyy enemmän. Tai sitten jos haluaisi tutkia vaikka muutosta jonkun tämmöisen henkilön niin kuin tämmöisissä teemoissa tai muissa, niin sitten voisi toki olla useampia kappaleita, jotka olisi niin kuin eri vaiheista esimerkiksi tämän artistin.
Joo, tutennosta, joo. Niin kuin vaikka alkuvaiheesta ja loppuvaiheesta.
Mutta tosiaan tutkimuskysymyksistä riippuen, niin yksi kappale voisi riittää tai sitten ihan tämmöinen pari tekstikatkelmaa sieltä elokuvasta tai sarjasta voisi riittää siihen analyysiin.
Right, sitten mennäänkin analyysiin. Tästäkin me vähän mietittiin, että mitä tässä nyt itse asiassa haettiin.
Joo, me ei täysin ymmärretty tätä Päivin kanssa, mutta me sitten mietittiin, mä itse mietin henkilökohtaisesti näin, tätä voi toki
kysyä. Laittaa chattiin selvennystä, jos kysyä. Ei vastata.
Mä ymmärsin oikein sen niin, että haluaisi tutkia sitä, että miten esimerkiksi joku tämmöinen kirjailija, miten sen sanasto tai miten sen niin kuin kehittyy niin kuin sen uran aikana. Ja mä ajattelisin, että tämähän olisi vähän niin kuin korpusanalyysiä. Eli jos sulla on tämmöinen laaja aineisto jonkun henkilön niin kuin kirjallisuudesta niin kuin teoksista, niin se muodostaa sulle korpuksen, josta sä sitten niin kuin ikään kuin tutkit sitä sanastoa. Sä tarvitsisit mun mielestä tämmöiseen tutkimukseen sellaisen korpusanalyyttisiä työkaluja. Että ihan sisällöanalyysillä mä luulen, että tästä tulisi liian vaativa ja liian työläs tutkimus niin kuin tehdä.
Toinen vaihtoehto on, että se olisi tämmöistä ikään kuin historiallista kehityskulkua jonkun tietyn sanan muodoista esimerkiksi, millä aikakaudella mitä on esiintynyt, ja tämä vaatisi sitten jo todella laaja aineiston, ja pitäisi miettiä se, että mitä kaikkea siihen otetaan mukaan.
Kyllä. Ja silloin kun mä ajattelin, että se olisi tällaista korpusanalyysiä, ei niinkään sisällönanalyysiä.
Voi olla, että oltiin ihan metsässä. Ehkä ymmärretty, miten se tarkoitettiin, että jos oltiin väärässä. Niin. Okei, eli tässä on tiettyyn aihepiiriin liittyvä sanasto kyseessä. Eli miten esimerkiksi seksuaalisuuteen liittyvä sanasto on muuttunut tietyn ajan kuluessa.
Joo, no silloinhan sitä voisi tosiaan tutkia korpusanalyyttisillä menetelmillä varmasti. Tämmöisistä valmiista korpuksista, missä on eri aikakauden tämmöinen historiallinen korpus, missä näkyy sitten eri luvuilta. Et korpusanalyysissä voidaan tutkia esimerkiksi justiin jonkun sanan esiintymistä, vaikka valitaan sana vaimo ja tutkitaan sitten, että miten paljon se ilmenee korpuksessa vaikka 40-luvulla tai 50-luvulla tai 60-luvulla. Että tällaisia korpuksia on olemassa ja siihen on työkaluja. Eli korpusanalyysiä nyt ehkä tähän sitten ehdotetaan.
Ei näitä ole ikään kuin siis valmiina olemassa jossain tarkistossa.
Mitä?
Saatavilla. Onko näitä siis olemassa vapaasti saatavilla jossain?
Kyllä. Korpuksia on olemassa aika monestakin aiheesta. Sekä suomenkielisiä korpuksia on olemassa, että on olemassa tämmöisiä englanninkielisiä korpuksia. Ja mä en tiedä, se taisi olla jo se korpusanalyysin työkalu.
Kyllä mä olin Jarmo ja Johanna.
Joo, mutta sitten kannattaa ottaa näihin pajojen pitäjiin myös yhteyttä, jos haluaa tietää näistä erilaisista korpuksista, niin saa sitten varmasti sitä semmoista niinku vinkkiä, että mistä löytää näitä. Suomessa esimerkiksi on tämmöinen Suomi 24 korpus, jossa löytyy
Johanna Kaljavoima.
Kyllä, joo. Näitä löytyy kyllä, että ei tarvitse sitten itse muodostaa sitä korpusta.
Sitten sellaisia ikään kuin hakuihin käytettäviä työkaluja.
Joo, mulla oli yksi opiskelija, joka teki tämmöisestä pelikorpuksesta ja hän keräsi sen ihan itse. Ja hän otti tästä World of Warcraft niin kuin pelistä, keräs korpus.
Viikolla on korpuspaja opiskelija.
Okei, no niin, hyvä. Sinne ehtii vielä. Hyvä.
Sinne kannattaa mennä, jos on tämän tyyppisestä aiheesta. Tai tutkimustavasta kiinnostaa.
Joo. All right, hyvä.
Ja totta kai lähteitä niin paljon kuin mikä sopivalta tuntuu ja mitä ehtii vaan käydä läpi ja lukea. Että ei, ylärajaahan sille ei ole, kuinka paljon niitä lähteitä kandissa käyttää, mutta se on rajattu se tila, mihin se pitää mahduttaa se esimerkiksi se taustatieto, mitä halutaan käyttää.
Yes.
Joo, sitten raportointiin menemme. Ei nyt puhutaan nimenomaan just oikeastaan tästä. Eli ensinnäkin se, että miten ne valitaan ne lähteet. Totta kai ne pitää olla relevantteja sen aihepiirin kannalta. Ja sitten täällä taisi olla, että ehkä tutkimuskysymykset ei tässä kohtaa ole välttämättä se tapa, jolla lähdetään sitä tietoa hakemaan. Mitä sä, Maria, sanoisit tähän vielä. Tässä on lisää kysymyksiä siitä laajuudesta tulossa.
Joo. No mä itse ajattelen, että ne tutkimuskysymykset, mitä sulla on sille empiiriselle aineistolle, niin auttaa toki myös sinä sen kirjallisuuskatsauksen tekemisessä. Et jos sulla vaikka just on opettajan käsitykset kieliopin opettamisesta tai kielitiedon opettamisesta, niin silloin sulla on siinä kaksi käsitettä, josta sun pitäisi saada tietoa siihen teoreettiseen taustaan, ne käsitykset ja se kieliopin tai kielitiedon opettaminen. Ja näillä tämmöisillä hakutermeillä, jotka liittyy läheisesti siihen omaan tutkimukseen, niin voi lähteä sitten etsimään sitä tietoa erilaisista tietokannoista.
Joo, eli sitten todellakin se, että no miten niitä lähteitä sitten kannattaa valita. Ja tämä on semmoinen ikuisuuskysymys, että miten laajasti ylipäänsä tutkimuksessa pitää aikaisempaan tutkimukseen perehtyä. No riittävällä tarkkuudella, mutta mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, niin se taas riippuu aihepiiristä. Ja siitä käytettävissä, tai se ikään kuin tietenkin täytyy suhteuttaa siihen omaan tutkimuksen laajuuteen. Pitää muistaa, että ollaan tekemässä sitä kandityötä. Ja mistä tietää, mitkä tutkimukset esimerkiksi on merkittävimpiä. No klassikoihin, niin sanottuihin klassikoihin viitataan hyvin usein artikkeleissa esimerkiksi. Siellä on monesti tietystä aiheesta on jotain tämmöisiä uraa urtavia tutkimuksia, jotka ainakin kannattaa mainita. Ne yleensä löytyy lähes jokaisesta artikkelista, mitä siitä aiheesta on kirjoitettu. Mutta mä ehkä näkisin tämän nyt niin, että kannattaa ottaa noita muita tieteellisiä lähteitä plus sitten ehkä aiempia opinnäytetöitä esimerkkinä siitä, että miten sitä aihetta on aikaisemmin tutkittu tällä niin kuin saman tasoisesti. Ja ikään kuin huomioida aina se, että mitä se oma tutkimus tuo lisää siihen aihepiiriin. Ottaa vaikka sitä pitää ohjenuorana, että nyt aikaisemmin on tutkittu näin, mutta mä nyt tutkin näin ja tällä haluan saavuttaa sitä.
Joo. Mä voisin sanoa tuossa, että mistä löytää noita merkittävimpiä tutkimuksia. Niin toi oli hyvä vinkki toi Päivin, että niihin yleensä viitataan sitten muissa tutkimuksissa. Ja yksi tapahan on sitten tämä Google Scholarin viittausindeksi, eli kaikista artikkeleista, kun Google Scholarissa etsii, niin se antaa sitten, että montako kertaa siihen artikkeliin on viitattu. Jos siihen on viitattu vaikka 1000 kertaa siihen tiettyyn artikkeliin, niin silloin se yleensä tarkoittaa sitä, että se on aika keskeinen teos tai keskeinen lähde. Mutta jos siihen on viitattu vaikka vain 2 tai 3 kertaa, niin silloin se ehkä on vähän uudempi lähde tai sitten ei niin merkittävä. Että tämä voi olla myös sellainen, joka vähän niin kuin auttaa sitten, jos tuntuu, että no onkohan tämä nyt hyvä ja onko tämä tärkeä lähde, niin katsoo sitä, että kuinka paljon sitten muut tutkijat on viitannut siihen tutkimukseen.
Ja ajattelisit sitä, että miten näitä kaikista niin kuin tuoreimpia tai uusimpia tutkimuksia parhaiten löytää. Niitä ei esimerkiksi YouTuben kautta myöskään aina löydy.
Joo. No mähän käytän Google Scholaria kaikessa. Siellähän voi myös tehdä sen rajauksen siihen hakuun, että pistää sinne vaan 2017 vuodesta alkaen. Ja se antaa vaan niitä tuloksia, jotka on näitä ihan viimeisimpiä. Että se on
tästä ei nyt kannata hirveän suurta huolta kantaa se kandityön kohdalla, että on välttämättä ne kaikista viimeisimmät sieltä löytyy.
Joo. Ja tosiaan nyt sitten tulikin jo tuossa chatissa siitä, että romaanissa filologiassa oli sanottu, että 10 lähdettä pitää olla. Mä uskoisin, että on aika yleinen semmoinen nyrkkisääntö varmaan näissä eri kielissä. Että noin 10 lähdettä olisi se vähimmäismäärä, mikä pitäisi olla siihen omaan tutkimukseen. Ja tärkeintä on se tosiaan, että saa niistä omista lähteistänsä sen, mitä tarvitsee. Eli niissä on se riittävä tieto siihen sen taustan rakentamiseen siihen omaan tutkimukseen. Että toki on hyvä, jos ne on semmoisia niin kuin keskeisiä lähteitä, mutta että en kantaisi, kuten Päivi sanoi, niin liikaa huolta siitä, että pitää nyt just saada ne kaikkein tunnetuimmat nimet siihen omaan tutkimukseen.
Aina kannattaa ohjaajan kanssa neuvotella sitten näistä ja kysyä apua, jos epäilee sitä, että onko nämä relevantteja vai ei. Pitää apua myös siihen etsimiseen.
Joo. Ja aiempia opinnäytetöitä saa mun mielestä hyödyntää ja kannattaakin hyödyntää, koska ne auttaa just siinä sen ikään kuin siihen löytää se että minkä kokoinen tämä mun tutkimus on ja minkälaisia näkökulmia mä tähän mahtuu tähän mun tutkimukseen. Mutta että kun sanotaan, että ei ole hyvä, että, no, että siellä on niin kuin käytetty pelkästään niitä kandidaatin tai maisterin tutkielmiä, että kun puhutaan tieteellisistä lähteistä, niin niissä on sillä lailla vähän eri tasoisia, että tämmöiset tieteelliset kirjat ja tieteelliset artikkelit katsotaan tämmöisiksi arvokkaimmiksi kuin sitten taas vaikka oppikirjat ja opinnäytetyöt. Eli on hyvä, että siellä on monipuolisesti erilaisia lähteitä, mutta missään tapauksessa se ei ole virhe, että jos siellä on mukana myös näitä tämmöisiä kandi- tai maisterin tutkielmia. Ja jos jostain kandi- tai maisterin tutkielmasta jonkun hyvän asian löydät, niin sun pitää ilman muuta viitata siihen siinä sun tekstissä, että sitä ei voi vaan käyttää ja jättää pois sen takia, että se on kandi- tai maisterin tutkielma.
Voihan olla, että sitä omaa aihepiiriä ei välttämättä ole tutkittu muuten niin laajasti. Ne voi olla niitä ikään kuin parhaita esimerkkejä siitä, että miten samantyyppistä tutkimusta on aikaisemmin tehty.
Kyllä, ja sieltä löytyy monesti myös tosi hyviä lähteitä sitten itselle. Et sitäkin kautta voi löytyä niitä tärkeitä lähteitä, kun katsoo, että mitä, mihin kehen muut on viitannut, ja lähteä sitten sitä myöten sitten itsekin lukemaan niitä.
Nyt tästä oikeastaan puhuttiinkin. Et monestihan niitä lähteitä kyllä kertyy sitten huomattavasti enemmänkin kuin se 10. Sillehän ei tosiaan ylärajaa ole, että paljonko sinne lähdeluetteloon lähteitä listataan. Mutta ehkä tässäkin kannattaa pitää sit mielessä se, että se ei nyt sinällään ole meritti, että onko siellä 20 vai 40 lähdettä. Et se 10kin riittää. Mutta jos tuntuu siltä, että niitä voi olla enemmän, niin vain. Mutta sitten jos mennään ikään kuin tieteellisen julkaisemiseen vähän pitemmälle, niin artikkeleissa joskus lasketaan myös lähden viitteet siihen sanamäärään, mitä siinä artikkelissa saa olla. Silloin joutuu oikeasti miettimään myös sitä, että kuinka laajasti voi niitä lähdeviitteitä sinne loppuun lisätä, mutta tässä nyt ei tarvitse siitäkään kantaa huolta.
Ja monesti niitä kertyy ihan sen kautta, että sulla on vaikka siinä sun tietyssä lähteessä, minkä sä oot lukenut, niin siinä viitataan johonkin toiseen lähteeseen, ja sä haluat asian myös siihen sun omaan tutkimukseen, ja sä käyt katsomassa sitä alkuperäistä lähdettä. Et ehkä lue sitä ihan täysin kokonaan, mutta käytät siitä jotain sellaista pätkää, käyt tarkistamassa, että se asia on niin kuin se toinen artikkeli sanoo, niin sitäkin kautta sitten niitä lähdeviitteitä tulee toki lisää.
Onko tämä kysymys tähän väliin, koska nyt onkin vähän
tähänkin
asiaan.
Kyllä.
Toissijaisia lähteitähän saa käyttää. Pitäisi pyrkiä menemään sinne tiedon alkulähteille tietenkin. Aina se ei ole mahdollista, ja silloin se on ihan ok käyttää niitä toissijaisia lähteitä. Eli esimerkiksi tämä henkilö on nyt lainannut toista henkilöä tässä tutkimuksessa ja sanoo siitä näin.
Joo, ja mä joskus opiskelijoille sanoin, että tehän voitte ensin merkata ne toissijaiset lähteet, ja niitä voitte jälkikäteenkin lähteä vielä varmistelemaan ja ottaa pois sitten sieltä, jos löytää ne alkuperäiset lähteet siitä asiasta. Ja mä sitten joskus sanon niin kuin gradun tekijälle, että tässä olisi nyt hyvä käydä katsomassa näitä alkuperäisiäkin, jos näyttää siltä, että vaikka joku tietty luku perustuu pelkästään oikeastaan yhteen lähteeseen ja sitten on tehty toissijaisia viitteitä sitten sen saman lähteen kautta myös muihin lähteisiin, niin sanon, että tämä näyttää paremmalta ja onkin varmasti parempi, jos sä käyt katsomassa vielä näitä alkuperäisiä lähteitä tämän osalta ja saat vähän ehkä rikastettua vielä sitten sitä lukua niin, että siinä se ei näytä perustuvan pelkästään ihan yhteen ainoaan niin kuin lähteeseen.
Koska tietenkin ne toissijaiset lähteet on aina jonkun toisen tulkintoja sitä alkuperäisestä. Mutta jossain kohtaa se voi itse asiassa olla ehkä vähän helpompaa ainakin aloittaa niistä toissijaisista lähteistä, jos se on kovin vaikea selkoinen se alkuperäinen lähde. Esimerkiksi jotkut tämmöiset aika filosofiset teokset, niin ne ei ole mitään helppoja lukea. Ihan väitöskirjatutkijatkin käyttää toissijaisia lähteitä siihen, että pyrkii ymmärtämään sitä alkuperäistä tai ikään kuin vertailemaan niitä käsityksiä, mitä muut on siitä saanut.
Kyllä. Mä oon esimerkiksi perehtynyt Deweyn ajatteluun, John Deweyn ajatteluun, tämmöisen Biesta ja Böbel lähteen kautta aika pitkälti niin kuin alkuun, ennen kuin lähdin sitten mitään Deweyn omia tekstejä lukemaan.
Joo, ja Bourdieu on toinen tämmöinen ranskalainen filosofi, jonka tekstejä ei ole ehkä ihan helppo ymmärtää. Ne on käännöksiä, jos ei ranskaksi osaa niitä lukea, niin ne englanninkieliset on käännöksiä. myös, jossa sitten on aina tulkintaa myös mukana jonkin verran. No entäs sitten, jos omasta aiheesta ei ole tehty tutkimusta? Mitäs sitten? Eli mun mielestä tämä vaikuttaa ihan hyvältä strategialta. Eli hakee tämmöisiä mahdollisimman lähellä olevia lähteitä, jos ei ihan siitä tietystä ilmiöstä löydy. Eli esimerkiksi just nuo ehdotukset, mitä tuossa on annettu.
Nostalgiasta.
Joka... Nostalgia ylipäänsähän olisi sellainen käsite, mikä tuossa täytyy määritellä.
Joo. Mulla oli yksi opiskelija, joka teki koronan merkityksestä opettajille, niin tutkimusta heti silloin, kun se koronahomma oli niin kuin vielä. Nythän siitä jo tutkimusta löytyy, mutta siitä koronasta sinänsä ei vielä silloin löytynyt mitään tutkimusta. Niin hän sitten katsoi vähän niin kuin tällaisia niin kuin jotenkin tämmöisiä kriisien tai tällaisten niin kuin muutosten merkitystä niin kuin opettajalle sitten siksi taustateoriaksi. Ja sitten siitä koronasta varsinaisesti ei vielä tieteellisiä lähteitä ollut, mutta hän sitten määritteli sitä ja kertoi siitä niin kuin tämän yleisen tietämyksen ja näiden ikään kuin viranomaislähteiden niin kuin kautta.
Minulla oli ohjauksessa myös yksi opiskelija viime talvena, joka halusi tutkia pandemiadiskurssia. Ja tässä oli vähän samantyyppinen käsittelytapa, että tutkittiin tämmöistä aikaisempaa kriisi- tai katastrofiviestintää. Ja verrattiin sitä sitten tähän pandemia-uutisointiin. Ja sitten, miten liitetään omat tutkimustulokset aiempaan tutkimukseen, jos omasta aiheesta ei löydy suoraan. Tässä nyt voi käyttää vähän samantyyppistä käsittelytapaa, että tätä ilmiötä on tutkittu näistä näkökulmista aikaisemmin, ja nyt on siihen lisää tällaisen asian, että tämä monipuolistaa sen ilmiön kuvausta ja käsityksiä tästä aihepiiristä. Et silloinhan se on tosi hyvä. Mm-hmm. Aina täytyy tietysti kriittisesti tarkastella sitä, että kuinka voi verrata siihen aikaisempaan, jos ne ei ole juuri vastaavaa aihepiiriä käsittele.
Mä luulen, että se on sellainen kielentämiskysymys ehkä, jos ajattelee 2000-luvun nostalgisointia, niin voi sitten vaikka kirjoittaa siihen, että tämä 2000-luvun nostalgisoinnilla niin tässä aineistossa näyttäisi olevan samoja piirteitä kuin tällaisella retrotrendillä esimerkiksi niin kuin vanhempien ikäluokkien puheessa tai jotain sen tyylisiä, että voi vertailla kuitenkin sitten niitä omia tutkimustuloksia näihin aikaisempiin.
Ehkä siinä jotain erojakin sitten löytyy.
Niin, kyllä.
Vastattiinkö me jo tähän? Ehkä me sanoin ekaan jo oikeastaan vastattiinkin. Ei ihan suoraan, että tietenkin suurin osa aineista ja näistä teorialähteistäkin on sähköisiä nykyään. Ne voi olla e-kirjoja tai artikkeleita. Mä en tiedä, onko tässä nyt oppiaineittain määritelty esimerkiksi, että kuinka monta pitäisi olla kirja-artikkelia tai lehtiartikkelia tai opinnäytetyötä. Meillä Englannissa ei ainakaan ollut. Mutta monipuolisuus ehkä tässä olisi se hyvä juttu. Jos hakee viimeisimpiä julkaisuja, niin ne useimmiten artikkelit on niitä tuoreimpia. Mutta sitten taas kokoomateoksista, missä on siis kirja, johon on koottu useampia artikkeleita eri aihepiireistä, niin niistä saa ikään kuin sellaisen kokonaiskäsityksen monesti paremmin. Samaa ilmiötä on tarkasteltu eri kulmista.
Mutta sen verran sanon, että tokihan näissä on semmoinen niinku hierarkia, niin kuin tuossa mainitsin, että pidetään näitä tämmöisiä tieteellisiä artikkeleita ja tieteellisiä kirjoja kaikkein niinku arvokkaimpina. Ja voihan sitä ajatella, että sillä on jonkunlainen merkitys sitten siihen, että jos sulla on niinku niitä käytetty runsaasti siinä sun tutkimuksessa ja myös siihen, että kuinka asiantuntevalta se sun teksti vaikuttaa. Ja sitten jos on käyttänyt taas monipuolisia erilaisia lähteitä, niin mä ajattelen, että se voi olla niin kuin etu. Tai sitten jos on vaikka käyttänytkin vaan kuvaa ja videoita ja on vaan sen minimissään se 10 lähdettä, niin sitten se voi näyttää myös siltä, että ei ole riittävää taustaa sitten, kun ei ole niitä tieteellisiä artikkeleita siellä mukana. Että tässäkin on vähän kaksi puolta.
Mietin, että puhutaankohan tässä nyt aineistoista myös tässä
kysymyksessä.
Okay. Se voisi viitata myös aineistoihin.
Joo.
Ja mä ajattelin, että kuva ja video, niin ne ei ehkä usein ole lähteitä välttämättä.
Voihan toki olla joku tämmöinen niin kuin nauhoitettu luento tai
puhe,
jota käyttää sitten niin kuin lähteenä. Joo. Mutta tämä on vähän ehkä myös tulkinnanvarainen tämä kysymys.
No entäs sitten, missä menee arkitiedon ja tieteellisen tiedon raja? Tästä puhuttiin sillä ekalla luennolla vähän, että jos asia on sellainen, minkä voidaan olettaa olevan yleisesti tiedossa, se on sitä arkitietoa, mutta jotenkin mä ajattelisin, että mitä paremmin pystyy lähteiden avulla sitä omaa argumentointiaan tukemaan, niin sen parempi. Että vaikka se nyt perustuisi, vaikka sillä olisi lähteenä Yle Uutisten artikkeli, minusta se on parempi kuin, että ei ole lähdettä ollenkaan. Se on vain jotain, mitä on omasta päästä keksinyt. Mitä mieltä sinä, Maria?
Joo. Tähän on vaikea antaa mitään peukalosääntöä. Kun lähde löydettävissä siihen asiaan, niin yleensä se kannattaa merkitä siihen juttuun. Toki voi olla sellaisia ihan niin kuin hyvin yleisiä asioita, mihin ei lähde tarvitse. Ihminen on nisäkäs, niin se voi ajatella olevan yleisesti tiedetty asia.
Vaikka se, että sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina, siinäkin nyt voisi tietenkin jotain lukuja esittää. Tai että suomalainen yhteiskunta monimuotoistuu, siihen voisi laittaa vastaan sitä, että esimerkiksi ulkomaalaistaustaisen väestön määrä on kehittynyt. Tilastokeskukselta löytyy tilastoja melkein joka lähtöön.
Kyllä mä ajattelen, että tieteellisessä tekstissä näyttää yleisesti ottaen paremmalta se, että sulla on se lähde siinä, koska se tukee ikään kuin ei pelkästään sitä, että, no, että tiedetään sitä, mutta se antaa myös auttaa sitä lukijaa hahmottamaan, että miten suuresta noususta tai käyttäytymisestä on kyse. Ja sillä
mutua kannattaa välttää.
Kyllä.
Vai mentiin noin toissijaiset. Miten näihin viitataan sitten näihin TV-sarjoihin tai elokuviin lähdeluettelossa? Varmaan tuotantoyhtiön nimi siellä täytyy olla. Sitten se, jos on vaikka sarjasta joku tietty jakso.
Kyllä. Mulla ei ole itse asiassa, nyt mä en huomannut tätä kysymystä, tämä olisi meidän pitänyt melkein selvitellä tuossa ennen kuin, koska mutta mä uskoisin, että tähän on olemassa kyllä tai jutut, ja tuolla on aika hyvä semmoinen, niin kun etsii netistä semmoisella hakusanalla kuin kuviin viittaaminen, niin pääsee semmoiseen ikään kuin tietokantaan, missä on hyvin erilaisille tämmöisille taiteellisille teoksille ja muille niin kuin laitettu ne, että millä tavalla niihin viitataan, siellä on ihan tarkat ohjeet. Ja niin siitä on apua.
Mun yksi opiskelija analysoi kuvia Sallan kunnan internetsivuilla. Ja mun mielestä niihin viitattiin vaan niin kuin sen kunnan internetsivujen osoitteella. Siihen, mistä se sijaitsi se kuva. Tietenkin se päivämäärä, milloin se on sieltä otettu se kuva. Koska ne kuvat saattaa vaihtua. Se riippuu taas vähän siitä lähteen tai sen aineiston tyypistä, missä se sijaitsee.
Joo. Mä myös laitan tuohon chattiin, kun mä katsoin, että mikä se oli se, mistä mä löysin, olen löytänyt, kun mä itse katsonut erilaisiin tyyppeisiin juttuihin, niin sen paikan.
Tietysti, jos käyttää kuvia aineistona tai muuta, niin sitten pitää olla myös tekijäoikeuksien kannalta kartalla, että joissakin tapauksissa, jos teoskynnys ylittyy, eli katsotaan, että se on tämmöinen hyvin yksilöllinen ja tekijäoikeuksilla suojattu, niin silloin pitäisi olla sen kuvanottajan lupa siihen, että sitä saa käyttää. Yleensähän tämmöisiin ei-kaupallisiin tarkoituksiin saa aika vapaasti käyttää erilaisia aineistoja. Se ikään kuin kuuluu hyvään käytäntöön. Varmistaa se, että esimerkiksi tämä opiskelija, joka niitä kunnan sivuja tutki, niin hän kysyi sieltä kunnasta luvan sen kuvan käyttöön opinnäytetyössä, koska se oli osa sitä opinnäytetyötä, se oli työssä mukana.
Joo, mä laitoin tuonne chattiin Aalto-yliopiston tämmöisen tietokannan, mistä löytyy noita erilaisiin tämmöisiin taiteellisiin ja tieteellisiin kuviin, teksteihin, tiedostoihin niin kuin viittaamisen tavat, niin sieltä voi käydä katsomassa, että mikä sopisi siihen omaan.
Joo, nyt aletaan olla lopussa jo vioissakin ja aikakin alkaa loppua. Täällä oli tämmöinen luotettavuuteen liittyvä kysymys, eli jos tutkimuskysymykset muuttuu aineistonkeruun jälkeen. No, kyllähän ne todennäköisesti melkein kaikissa tapauksissa jollain tavalla saattaa muuttuakin. Ja se on mun mielestä ihan ok, koska sitten mennään sen aineiston mukaan. Sitä ei voi etukäteen ennustaa, että mitä siellä aineistossa tulee vastaan. Ja se musta osoittaa ehkä vaan sitä, että tutkimussuunnitelmakin on aina suunnitelma. Ja suunnitelmat muuttuu, ne elää sen mukaan, että miten asiat etenee. Mutta tarviiko tätä ilmoittaa siellä tutkielmassa sitten kovilarkasti?
Ei mun mielestä tarvitse, koska tämä on hyvin yleistä, niin varsinkin laadullisessa tutkimuksessa, että niitä tarkennetaan ainakin niitä tutkimuskysymyksiä. Tai sitten jos siellä on joku semmoinen hirveän mielenkiintoinen ilmiö, josta haluatkin puhua, niin lisätään. Ei tarvitse sitten kertoa sitä. Eikä se mun mielestä vaikuta siihen validiteettiin, koska se raportti sinänsä, se validius riippuu siitä, että onko se sun aineisto sellainen, että sä pystyt vastaamaan niihin kysymyksiin, mitkä sulla siinä on.
Tätähän täytyy tietysti arvioida siellä.
Joo.
Siellä keskustelu- tai diskussio-osuudessa, että miten hyvin pääsit selvittämään sitä ilmiötä, mitä alun perin.
Artikkeliväitöskirjoissa voi joutua tämän takia joskus hankaliin tilanteisiin. Mä jouduin selittelemään mun valintoja, koska mä olin julkaissut sen ensimmäisen artikkelin jo sitä 3 vuotta siitä, kun sitten, ja mulla oli vähän muuttunut se mun näkökulma, niin mä jouduin sitä selittelemään, koska se oli jo painettu. Mä en saanut sitä enää muokattua sitä mun ensimmäistä artikkelia, mutta nyt kun tässä on kyse tällaisesta niin kuin kokonaisuudesta, niin silloinhan sä pystyt muokkaamaan sitä tekstiä niin, että se on linjassa sitten sen kokonaisuuden kanssa.
Joo, artikkeliväitöskirjassa aika useinkin tulee tällaisia kysymyksiä vastaan, että varsinkin kun alkuvaiheessa ei ole itsekään vielä niin kauhean kehittynyt siitä tieteellisessä tutkimuksessa ja kirjoittamisessa, huomasin selkeästi omassakin ensimmäisessä artikkelissa, niin ei se ollut mitenkään kauhean hyvin kirjoitettu. Tietenkin se omakin osaaminen lisääntyy koko ajan matkan varrella.
Tuolla kysytään, että voiko tutkimuskysymykset olla suoraan haastattelukysymyksiä. Itse ajattelen, että yleisesti ottaen haastattelukysymyksiä tarvitaan enemmän kuin niitä tutkimuskysymyksiä.
Tässä ollaan ehkä vähän tarkempia.
Niin, tarkempia ja vähän eri näkökulmista sitä samaa asiaa kysyen, mutta ei siinä mitään sellaista kieltoa ole.
Mut sit voi johtaa tietenkin sieltä tutkimuskysymyksestä.
Kyllä, mutta semmoinen on vähän ongelmallista, jos sitten niin kuin se analyysi tai se, mitä kuvaa siellä tekstissä, on pelkästään niihin haastattelukysymyksiin niin kuin vastaamista. Että nämä tutkittavat vastasivat tähän haastattelukysymykseen näin ja tähän haastattelukysymykseen vastasivat näin. Toki se voi tehdä, mutta siinä analyysissä olisi hyvä, jos pystyy löytämään sieltä vähän semmoisia niin kuin yleisempiä teemoja, jotka ehkä ylittää niitä haastattelukysymysten rajoja ja summaa sitä niin kuin lukijan kannalta ystävällisesti, ei pelkästään sen haastattelijan näkökulmasta ja sen haastattelun näkökulmasta. Jep.
No sitten Turnitin tarkastus. Eli jos prosentiksi pamahtaa 38, niin kyllähän se näyttää hurjalta ja kuulostaakin ehkä kohtuullisen kovalta prosentilta, mutta ei se välttämättä ole ongelma, jos kun käy läpi niitä kohtia, että mistä niitä vastaavuuksia tulee. Esimerkiksi internetlähteitä, jos käyttää suoria lainauksia, niin ihan hirveästi ei kannata sinne laittaa. Mutta niistähän heti nousee ne prosenttiosuudet. Ja sitten Turnitin myös vertaa sitä sinne syötettävää tekstiä kaikkeen aikaisempaan tekstiin, eli myös sun omiin teksteihin. Jos olet laittanut useamman version samasta tekstistä, vaikka nyt jos gradua tekisi samasta aiheesta, niin ne vois ne prosentit nousta sen takia, että tässä kandidaatin tutkielmassa on osittain samantyyppistä tekstiä.
Tälle prosentiaalisille yhtäläisyyksille ei ole niin kuin yläraja. Mä oon nähnyt aika isoja kuja.
Joissakin yliopistoissa käsitellään näitä eri tavalla. Mä oon kuullut, että joillakin, jos menee yli 20% esimerkiksi, en nyt muista sitä tarkkaa lukua, niin ollaan tosi kriittisiä siitä. Mutta meillähän tällaista sääntöä ei ole.
Ei, ja mä oon nyt ainakin sitten, mä vertailen sitä sitten, mä katson, että minkä tyylisiä ne samankaltaisuudet on, ja jos ne on vaan tämmöisiä lauserakenteita, eikä samasta aihepiiristä, niin ei siinä ole muista ongelmaa. Ja itse asiassa nyt tässä Turnitinissä musta on se hyvä puoli, että itsekin pääsee näkemään sitten sitä omaa juttuja, pystyy siihen sitten vielä vaikuttamaan, että se on minusta eri asia, jos sulla on niin kuin paljon yhtäläisyyksiä, mutta on kaikki niin kuin eri lähteisiin. Mutta jos on siihen samaan lähteeseen se 38% sitä yhtäläisyyttä. Silloin se voi mun mielestä olla kyllä jo ongelma, että silloin näyttäisi siltä, että se on plagiointia. Mutta jos sulla on 100 lähdettä, johon sulla on yhteensä 38%, niin se on eri asia.
Ei voisi oikeasti tuijottaa pelkkiä prosenttilukuja tässä. Ja kyllähän sen aina kirjoittaja tietää, että onko kopioinut aiheettomasti jotain lähdettä. Mm. Sen takia just kannattaa ne tarkat muistiinpanot tehdä, että pysyy kyllä siinä. Että...
Ja meillähän opinnäytteessä sä voit sopia ohjaajan kanssa, että saat käyttää vaikka sun jotain vanhaa esseitä niin kuin osana sitä sun tutkielmaa. Ja siitä aihepiiristä kirjoitettua, niin silloin se on ihan ok, vaikka siinä tuleekin sitten se tulos, että se on samankaltainen, koska sä oot siitä ohjaajan kanssa jo sopinut.
Niin, jos tämä aikaisempi teksti on mennyt sen ohjelman kautta, niin silloin niin. Se on siellä palannut. Yes. Arvioinnista sitten. Oikeakielisyydestä kysymys. Eli kun kielten kanssa ollaan tekemisissä, niin totta kai se kielitaidon osoitus on ikään kuin osa sitä tutkielman kirjoittamista, mutta tätäkään nyt kannata ehkä ajatella niin kirjaimellisesti, että tokihan siinä vaikuttaa monet muutkin asiat siinä arvioinnissa. Eli töitä arvioidaan aina kokonaisuutena, mutta mä katsoin tuolta tiedekunnan sivuilta löytyy maisterin tutkielmaan semmoinen arviointimatriisi, ja siellä esimerkiksi kolmosen kohdalla lukee, että tutkielman kieliasu on moitteeton. Ja mitä se sitten tarkoittaa, no sehän voi olla tulkinnan varasta myös, mutta että silloin siellä ei saisi olla mitään kauhean isoja esimerkiksi kieliopillisia virheitä. Mutta kyllä mä ainakin ohjaajana myös sitten annan palautetta siitä, jos siellä toistuu joku tietty asia esimerkiksi, johon kannattaa kiinnittää huomiota. Artikkelin käyttö on yksi sellainen tyypillinen. Ja kannattaa sitten, kun hiotaan sitä tekstiä loppuvaiheessa, niin tarkastaa. Ja vaikka vuorotellen, vaikka jonkun toisen kanssa lukee niitä toisten töitä, koska omalle tekstille tulee niin sokeaksi, että sieltä ei välttämättä löydä niitä kohtia, mitkä ehkä vaatisivat enemmän huomiota.
Joo.
Ja sitten me puhuttiin siitäkin, että eri kielissä opiskelijoilla on ihan auttamattakin erilainen osaamistaso. Ne vaatimukset ei välttämättä senkään takia ole niin eri kieliaineissa samalla tasolla. Et englanti on yleensä sellainen kieli, mitä hallitaan hyvinkin vaativalla tasolla, koska meillä Suomessa sitä opiskellaan niin pitkään. Mutta tietenkin voi muistakin kielissä olla aina tämmöisiä, jos on vaikka kaksikielinen tai monikielisestä perheestä tai ikinä voi hallita ikään kuin äidinkielen tasoisesti. Mutta ne se tietenkin verrataan sitten ehkä suomalaiseen koulujärjestelmään myös siinä, että vaikka saksan kielessä tai romaanisessa filologiassa se osaamistaso ei välttämättä ole ihan niin korkealla kuin englannissa.
Joo. Sen mä tiedän, että suomen kielen oppiaineissa ollaan suhteellisen niin kuin tarkkoja tästä kielestä ja myös esimerkiksi siitä abstraktin kieliasusta ja muusta, että sitä niin kuin todella katsotaan ja tarkastellaan ja arvioidaan. Ja muissa kielissä mulla on sellainen mielikuva, että sille annetaan painoarvoa, mutta tosiaan se on kaikissa näissä meidän kielissä vaan se yksi kriteeri siinä arvioinnissa, että siihen vaikuttaa myös monet muut asiat. Tekee parhaansa mun mielestä sen suhteen, ja noi oli hyviä vinkkejä, toi, mitä Päivi sanoi. Ja siihen saa toki sitten tukea myös ohjaajalta, mutta ei siihen kannata nyt sitten pelästyä, että mä en uskalla oikein kirjoittaa mitään, kun siinä tulee virheitä.
Ja varsinkin alkuvaiheessa niin on tärkeämpää, että sitä tekstiä tulee ja koittaa sille suhteellisen vapaasti tuottaa sitä raakatekstiä, koska se muuttuu monta kertaa, niin ei kannata liian tarkka olla vielä kielioppisäännöistä siinä kohtaa. Sitten aikataulusta. Joku oli huolissaan siitä, että jos ei valmistukaan keväällä, no tokihan niitä voi sitten jatkaa myöhemminkin. Siitä munkin kandiryhmästä jäi 3, jotka ei saanut sitä työtä valmiiksi. Mutta aina se on tietenkin hankalampaa sitä jatkaa pitempään sitä työskentelyä, koska sitten tulee muita kursseja, mihin tarvitaan työpanosta, ja sitten ei pysty sitä niin tutkintoa ottamaan ulos, ennen kuin se työ on valmis. Mutta ei se nyt mikään katastrofi tietenkään ole. Et jos nyt tässä vaiheessa on jo sellainen olo, että epäilyttää tämä, niin yksi juttu on tietenkin koittaa saada itselleen sellaista aikataulua tehtyä, että pysyisi siinä rytmissä ja saisi niitä asioita valmiiksi sen mukaan, että lähtee vaikka sieltä keväästä, mutta sinne vaikka nyt toukokuulle vai huhtikuulle, miten nämä eri seminaareissa onkaan aikataulutettu, niin lähtee siitä miettimään taaksepäin, että mitä pitää olla valmiina missäkin vaiheessa, jotta sitten pääsisi siihen tavoitteeseen, että työ on valmis tietyssä kohtaa.
Mulle kävi itselleni aikanaan sille, että mä en saanut kandia valmiiksi ajassa. Ja mä joudun jossain vaiheessa luovuttamaan, koska mulla oli niin pitkään epäselvää se, että mitä multa odotetaan, mitä mun pitäisi oikeastaan tehdä. Enkä mä uskaltanut kysyä. Niin sitten siinä kävi niin, että se ei keväällä valmistunut, mutta se valmistui kyllä sitten syksyllä. Se tehty työ on tehty työ joka tapauksessa, että siitä voi sitten jatkaa. Että kenenkään ura ei tyssää siihen, että en saanut kandia valmiiksi aikataulussa.
Joo, ohjaajan kanssa kun keskustelee, niin asiat yleensä tuppaa selviämään tavalla tai toisella. Aha, kello onkin jo noin paljon. Tässä oli se mainos siitä opinnäytekokeilmasta. Ja sitten vielä tuosta lopputyöstä, jos sanotaan muutama sana. Eli pitää olla tekstin sisäiset viitteet ihan niin kuin siinä kandidaatin tutkielmassakin ja lähdeluettelo ihan oikealla tavalla tehty. Nämä vähän eroa oppiaineittain, mutta suurin piirtein samat ne säännöt kuitenkin on. Sitten arvioinnista vielä semmoinen huomautus, että sehän oli tosiaan hyväksytty, hylätty, ja se oli se 5. päivä marraskuuta se deadline sille palautukselle. Ja jos on luentopoissaoloja enemmän kuin 2 kertaa, niin voi valita sieltä jonkun luentovideon niistä tallenteista, mitä on Moodlessa, ja kirjoittaa sitten sen pohjalta tuommoisen puolen sivun tekstin siitä, että miten tämä nyt sinun tutkielmassasi tämä aihepiiri.
Joo, eli tarkoittaa tässä sitä, että jos sulla on 3 poissaoloa, niin silloin sä valitset yhden luennon, jonka sä katsot, josta sä teet korvaavan tehtävän. Jos sulla on 4 poissaoloa, sä valitset 2 videota, jossa sä teet korvaavan tehtävän.
Aina 2 kerrasta. Jep. Siinä oli tämän kerran asiat.
Joo. Tuosta lopputyöstä haluan vielä sanoa sen, että ottakaa huomioon, että siinä on vaatimuksena myös se, että siinä pitäisi olla sekä se aineistotyyppi että se aineiston analyysimetodi kuvattuna. Että vaikka käyttäisi sellaista aineistoa, vaikka jotain valmiita sanomalehtiartikkeleita, niin siitäkin aineistosta pitäisi kirjoittaa siinä työssä jotain. Että ei voi pelkästään mennä suoraan siihen analyysiin. Tämä vielä sellaisena huomautuksena.
Joo, toivottavasti saatiin vastattua edes jollain tarkkuudella.
Joo.
Jos joku jäi vastaamatta, niin laittakaa postia, jos on tarkentavia kysymyksiä vielä. Ja tietenkin se oma seminaariohjaaja on sellainen, kenen kanssa.
Joo. Ensi viikolla on hei sitten vielä sekä tällä viikolla että ensi viikolla on niitä pajoja, mutta luentoa ei ole enää ensi viikolla, eli tämä oli nyt viimeinen luento. Me kiitetään teitä ja toivotan palautetta tästä kurssista sitten, kun saatte ne kurssipalautteet ja lomakkeet itsellenne. Hyvä. Kiitos kaikille ja moikka.